Ovo su surove strasti.
I danas, sada je s nama Hrvoje Bujas.
Poštovanje.
Već smo napravili ovoga malu komunikaciju prije nego je počelo snimanje i moje očekivanja su, ne znam za te vora, da će ovo biti jedan dosta dinamičan, interesantan i zabavan intervju. Ha?
Apsolutno.
Hrvoje, ja sam ga upoznao pred negdje 4 godine i ono ke mogu reći za njega i svog iskustva da ga ja baš doživljavam kao čovjeka koji je spreman ono pomoći i doista se brine o ljudima s kojima radim. Time ispravi Hrvoje ako se varam.
Ne, pa ti što ispravi, kad imaš tako lijepe stvari.
Ne, 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 ono,
ko će te ispraviti?
Tlači ljude.
Ovoga, ono što je meni zapelo za oko na njegovim statusima je, mislim, predstavit ću neke njegove projekte, jedan od projekata je Crno jaje, što si ti, ne znam da li si to radio na početku ili stigneš raditi to još i danas, da si doista se trudio upoznati svoje klijente. Znači, znao si otputovati negdje u neki hotel ili, ne znam, na neko seosko domaćinstvo, znači, kod svojih klijenata, ljudi koji su se oglašavali na Crnom jajetu i doista ono, vidjet kakva je njihova ponuda i kakva je kvaliteta njihove ponuda.
E pa, slušatelji, to sad ne mogu sebi dočarati, ali ja sam uhvatio 25 kila testirajući kakva je ponuda OPG-ova, restorana, hotela i tako dalje. Dakle, pa prvo pravilo salesa je upoznaj proizvod, upoznaj ljude koji stoji iza njega, upoznaj priču kako bi ti tu priču dalje mogao prenijeti, marketiški kvalitetno oblikovati, iskoristi kanale koje imaš. Crno ima doista jake kanale, televiziju, Nova TV, Doma TV, online kanale sa preko 250.000 newsletter pretplatnika itd. itd.
Nice.
Dakle, definitivno imamo kanal koji možemo prezentirati, kvalitetne projekte. A pogotovo ako imaš nekakve vrhunske restorane, vrhunske hotele, ali one moraju biti toliko vrhunski. Mi smo čak imali, mislim, ovo mora reći, mi smo imali jednu ponudu gdje smo napisali u opisu same ponude posjetite vrhunsku Vukojebinu. Dakle, ono, mislim, dakle, i ovo je izazov dođi, to je bilo tamo negdje u zaleđu Rijeke i Krke, doista Vukojebina, mislim, ne možete drugačije nazvati, ali moj kume, ti kad dođeš tamo čekate domaća teletina, znači čovjek to tele uzgaja cijelu godinu, Bože mi pomozi, ali ću, to je posao. Čekate vrhunski sir, vrhunski drniški pršut i tako dalje i tako dalje. Kuća doista nije reprezentativna, nije to 4 zvjezdice i ne možeš pričati takve bajke. Ako kažeš vrhunska Vukojebina sa vrhunskom spizom, jer to je taj dalmatinsko podneblje, rekao su ljudima istinu, da pa će zaintrigirao si. Dakle, ta riječ Vukojebina u tom kontekstu je zapravo meni prodala čitavu hrpu kupona. Da pa će, morali smo sad prodavati, jer ne znam, nakon 40 kupona čovjek više nije mogao primati.
Dakle, ono, nije više imao ono.
Čak je on meni rekao, pa dobro, Hrvo, ja sam mislio da se ti zafrkavaš. Kao, stavio sam na Crno jaje, onako prijateljski. Ja kaj, pa nema tu frenda. I u tebe sam uzao proviziju, ne boj se. Šta sad? Ono, da sam ti malo diskant, ono, malo popusta, što bi rekli moji prijatelji Amerikanci, ovaj. Ali biznis je biznis. Uostalom, svaki radi iz nekog interesa. Mm-hmm. Ako nemamo interes, šta ćemo raditi? Ono?
Jel ti sebe definiraš više poduzetnikom? Ono, na temelju nekih videoklipova koje se gledao s tom, te poduzetnik, ili salesom?
Pa ja sam napisao na Face profilu poduzetnik i liberal. Mm. Tako da, eto, nakon 45 godina bistvovanja na ovim prostorima, I prošaš, ajmo reći, doista sad dosta toga. Neki dan sam se malo izvrtio sam film unatrag i prođu te godine brzo. Ti i dalje si u glavi možda 25-30, ali zapravo si shvatio da nisi. Tako da, da, nisam ja salesman, marketing, ja sam zapravo stvarno poduzetnik. Čovjek koji ima žicu za, ajmo reći, izguravanjem ideja na tržištu.
Jer ti si uletio zapravo tu priču s Crnim jajetom nakon što su neki portali već bili jako dobro pozicionirani.
Pa da,
kako? I mnogi su propadali u biti.
Samo jedan za sada pravi, što mi je žao. Kolektiva je bila doista, doista odličan kontakt. Kolektiva je pokrenula cijelu tu priču tada zvanom grupnom kupnjom. Ja. Stvar se promijenila, među vremenu nije to više grupna kupnja, vi sam možete kupiti jedan kupon, nič ga koristiti, ne mora se prodati 10 ili 15, ne prodaju se samo jedan dan ponude, traju one i duže, ovisi o dogovoru sa partnerima, ovisi o potražnji itd. Cijeli model je zapravo poprično drugačiji. Mi smo tu priču bacili jedan novitet, dakle dali smo našim partnerima praktički, ne bih rekao besplatnu reklamu, ne postoji ništa besplatno, ali definitivno reklamu ne plaćaju, a mi uzimamo samo onoliko koliko prodamo, odnosno uzimamo proviziju od onoga što prodamo. Znači, to je jedan jasan benefit koji naši partneri dobivaju, a koji prije toga nisu dobivali. Dakle, sad imaju i marketing i sales kanal, čak da pače mi radimo i naplatu, Dakle, oni troškovi, nazovimo to troškovi kartičara i tako dalje, to su čak naši troškovi koji idu naš dio provizije. To je jedan fino zaokružen model koji ako se kvalitetno koristi kao bilo koji drugi alat u prodaji, vi ćete imati efekt. Ako ga koristite pretjerano, znate, to je kao, volimo mi svi pojesti picu i šta ja znam, hamburgera. Ako svaki dan pojedeš 3 pice i 3 hamburgera, puknućeš ono. E, tako je ovo, znači moraš imati dozu uzimanja ovakvog modela i promocije i prodaje. Ako to pametno radiš, tebi će prodaja rasti, imat ćeš jednu kvalitetnu poziciju na tržištu i svi ćemo taj kruh fino zarolati. U konačnici najbitnija stvar u mom biznisu, kakvu ponudu imaš i kako se ta ponuda realizira. Dakle, mi stalno moramo pratiti, što sam mislio da možda neću morat, ali moraš, i ako si posrednik u tom poslu, nisi taj koji je egzekutor, nisi taj hotel, nisi taj restoran, nisi taj i tako dalje, ali moraš pratiti. I ako vidiš da imaš dobar feedback od nekog restorana, svojih kupaca, naravno da ćeš onda taj restoran dalje gurati. Ako imaš loš feedback, onda se s tim restoranom popriča, vidi da se može to popraviti, da li ta usluga može biti bolja. Ako ne može, usluga se, odnosno suradnja se prekida. Mi smo imali dosta takovih prekida suradnje.
Jedan zanimljiv komentar na to što smo nakon snimanja podcasta sa Stevicom Kuharskim pričali, i Stevica je rekao, recimo, ako ti naručiš Uber, jel se sjećaš, Voras?
Da.
Ako ti naručiš Uber i ako ti daš ocjenu vozaču 3 na kraju te vožnje, i ako vozač tebi da 3, da postoji minimalna šansa da ćete se ti i taj vozač ikad sresti.
Da, pa da, ne, Uber je taj customer experience, pa i s druge strane, znači samo vozača doveo do jednog levela. Mi to pokušavamo na svoj način, s time da ja sam nešto reći, a bolje da ništa ne kažem.
Ma reci, Hrvoje, izrezat ćemo, lažem.
Zna se ponekad dogodi, dakle imate s jedne strane doista ljude koji s pravom reklamiraju neki proizvod ili uslugu, a imate ljude koji pokušavaju jednostavno...
Niko to ne bi
radio. Meni su doista...
Nijedan influencer.
Dakle, s jedne strane, ok, mislim, došao si, pojio si sve ćevape i nakon 15 dana ti je zazvonilo zvonce da ti ćevapi nisu valjati. Onda pošalješ jedan dopis na 23 stranice maila. Pa ne, mislim, sorry, nekako, ne vjerujem ti. A s druge strane, gledaj, ako si stvarno bio u restoranu i nisu dobio ono što si trebao dobiti, ako si reagirao isti čas, budi uvjeren da će se narudžba prilagoditi, ajmo to tako reći, da ćeš dobiti još nešto ekstra. Dakle, doista svega ima. Ja sam svega i svačega vidio ovih 7 godina koliko crno jaje postoji. 99% su, puno se reka, 90% su reklamacije te neke opravdane, a to je mali broj, možda 1% od svega što se proda na crnom jaju je podložno nekakvoj reklamaciji.
To
je doista mali broj. Mi to pratimo, imamo posebno odjel za reklamacije. Nama je iznimno bitno uz kvalitetnu ponudu za koju garantiramo da je najpovoljnija na tržištu. Iznimno je bitno taj odnos u postprodaj, znači odnos sa našim kupcima po završetku same akcije ili po završetku korištenja kupona. Tako da konstantno njima šaljemo, ne previše, ne smiješ pretjerati sa tim mailovima, naravno, ali pokušavamo dobiti od njih jedan feedback kako im je negdje bilo, da li imaju nekakav prigovor ili nekakav prijedlog i tako dalje. Tako da to je taj jedan, to je jedno živo tkivo. Ljudi misle da je to hop, napravo si sustav i on radi samo od sebe. Ništa, ljudi moji, ne radi samo od sebe. Dajte mi taj sustav koji radi samo od sebe. Pa čak ni investiranje, kad dođeš do tog levela da si postao investitor i misliš da novac sledi za tebe, i to moraš kontrolirati.
Točno. Evo primjer toga, recimo često na seminarima tipa ljudi koji žele biti motivacijski govornici kažu, meni je cilj za 1-2 napisati knjigu i živjet od te knjige.
Da.
Znači,
nešto kao to, ti, be your better self.
Da. I moja realnost je takva da ti ne možeš živjeti od ničega što ne guraš.
To je to.
Jednostavno, znači, koliko ćeš se baviti s knjigom, ti knjiga se prodaje kad se ti baviš s knjigom. U trenutku kad se ti prestaneš baviti sa knjigom, bilo kojim proizvodom, to više ne ide. Tako da, često kad me pitaju koliko zarađujem od knjige, zarađujem poznanstva i tako, da ljudima to mogu pokloniti, ali to je stvarno beznačajan iznos novca na razini mjeseca koji neko od knjige može zaraditi.
Ali ja ću baš sa guštom pročitati tvoju knjigu, na koncu konca, evo ljeto sam pročitao nekoliko zanimljivih knjiga.
Preskoči sve dosadne dijelove. Sumirat ćeš na 10 stranica.
Javit ću ti dobiješ povratnu informaciju.
Evo, hvala ti. Napiši review na Amazonu. Slušaj, spomenuo si pojam customer experience, jedna tema koja mene ekstra interesira. Što je to po tebi customer experience? Što bi to podrazumijevalo?
Pa to je cijeli proces, znači od kupnje, korištenja usluge, i taj feedback poslije znači samo korištenje usluge.
Briga za kupce.
Ma to je cijeli jedan proces. Kupac konstantno mora osjećat, rekla bi se kome na Dalmaciji, da mu se malo lickaju jajca, jel? Znači, ajmo to tako reći, ali u biti to možda malo grublje zvuči, ono. Pokuša naći nekakav...
No, razumijem ljudi, mislim da... Fajn.
Mislim da i osjećaju.
Definitivno, dakle, cijeli taj proces kupnje, neovisno o tome da se radi online, offline. Pa ja sam danas bio u restoranu, reću Noel, vi od momenta ulaska u taj restoran se osjećate drugačije, osjećate se posebno, vama dođe jedna konoba, drugi konoba, treći konoba, sjeni pričate šta ćete pojesti, što ćete popiti, treći vam donosi hranu, pa priča o toj hrani, neću ni priča koje delice ljudi tamo rade, jedan vrhunski kuhar, vrhunska priča, na kraju izađete sretni, platili ste možda nešto više, nije to ono nekakav... mislim, ima to svoju cijenu na koncu konca, ali vi ste sretni što ste toliko platili, nećete i svaki dan tamo, ićete onoliko koliko možete, možda jedan po mjesečno, dva put, pet puta, sve jedno, da jedan po godišnje isplati se otići. I onda dalje pričate o tome, vi ste onaj njegov pokretni marketinški, naš,
znači,
hodajući.
To sam ti opitao, da li ti smatraš da je zapravo glavni cilj customer experience word of mouth?
Definitivno.
I druga stvar, ono, pročitao sam nekoliko zanimljivih definicija customer experience-a, izdvojio bi jednu. Customer experience is a new marketing.
E pa. Pazi, sa online, znači tim dodatnim kanalom, vi definitivno imate šansu još više se približiti kupcu. Samo to morate znati raditi. Mm-hmm. To nije samo preko newslettera ili preko Face-a i tako dalje. Imate čitan iz drugih kanalića, ono. Recimo, jedan Twitter je zanimljiv za tako nešto. Mi smo, pa bar mjesečno, 150-200 naših kupaca u Twitter preko DM-a razgovaramo što bi se s nekom pondom moglo napraviti bolje.
Zanimljivo.
Tako da Twitter nam zapravo služi, preko Twittera nećete ništa prodati generalno. Ali recimo, imate taj jedan direktan kontakt sa čovjekom koji je recimo zainteresiran da nešto bude sljedeći puta bolje. Kod Face-a opet druga priča, ono, Face se svodi više manje na nagradnjače, nažalost, ono,
da.
I onda ako imate takvu nekakvu nagradnu igru, kao što smo mi sad imali prateći prečki hrvatsku repku na svjetskom prvenstvu, hvala Bože, ljudi došli do finala, mi smo imali nekoliko tih nagradnih igrica. I tu je bilo dosta, u konačnici čak i djelovalo na samu prodaju, što me iznenadilo za Face.
Koja je mašinerija, koliko ljudi u odnosu na sve ostalo, onda treba biti da se to izvede? Jel svako malo visiti, gledati što ima na Twitteru, što ima na Face-u, odgovarati ljudima na poruke, DM-ove, to ipak treba ono ljudi i vremena.
Znači, sad pazio, dakle, mi unutar tvrtke Pravi klik imamo tri projekta u ovom momentu. Crno jaje, dakle, ajmo nazvati vodeći sajt online posebnih ponuda. Mahom, turizam, usluge, restorani, kozmetičke usluge i tako dalje. Drugo je znači Go Home, tražilica za nekretnine, pretražujemo sve nekretnine u Hrvatskoj, ali još 7 zemalja. Mm-hmm. Italiji, Češkoj, Slovačkoj, Srbiji, Bosni i Sloveniji. I treći projekt je naš najnoviji projekt, Osiguraj me, dakle online kupnja polica obveznog autoosiguranja. Mislim, vi tu policu ovako onako morate imati slijedom zakona i zapravo sasvim svejedno gdje ćete imati. Vjerujte mi, ono, kupite najjeftiniju. Ili neovisno o tome da propadne kompletno taj vaš osiguravatelj, da je totalni no name, iza njega opet stoji država sa svojom regulatornom agencijom i platit će sav trošak. Tako da što se tiče police obvezno osiguranje, druga stvar, kasko tu birajte s kim ćete raditi, ali police obvezno to morate imati, to je porez na auto, dodatni porez, pa izaberite najjeftiniji. I u to smo ušli, znači, kupnja online police auto osiguranje. Sad pazite, imamo tri projekta.
Okay.
Imamo development team u Splitu, dakle, to je 5 ljudi. I imamo 8 ljudi koji rade, dakle, prodaju sales, reklamacije, social networking i tako dalje. I 2 čovjeka, jedan u Češkoj, jedan u Italiji. Za 3 projekta mi imamo 15 ljudi koji hendlaju cijelu priču od početka do kraja. A da budemo jasni, prodajemo i Go Home, i Osiguraj me, i Crno jaje, i praktički cijelu priču vodimo sa samo 15 ljudi.
To
se zove optimizacija poslovanja. Ok, zato mi nismo u Crnom jaju išli u proizvode, nismo išli u nekakvo dizanje logistike, držimo se isključivo posredništva, nismo svaštarili, ne idemo u 5 zemalja, od kojih možda samo u jednoj, kao što je nažalost kolektiva išla u 7-8, i u tom momentu jednom čak imala preko 100 zaposlenih, to sustav ne može ponijeti, jer nije to taj level biznisa. Nisu tu tolike niti marže, niti kad vi se troškove poplaćate koje imate, morate biti vrlo, vrlo oprezni na ovoj rashodovnoj strani. To je jedna stvar. Druga stvar, kad imate, kao što mi imamo u ovom momentu, preko, znači, 250 tisuća newsletter preplatnika, 150 tisuća pojedinačnih kupaca. Dakle, mi imamo 150 tisuća ljudi koji su kupili jedan put nešto, minimalno jedan put, a neki kupuju po 100. put, iznenadili biste se. Znači, čovjek 100 puta je nešto kupio na crnom jaju. Pa naravno da je zadovoljan, ne bi kupio niti nakon drugo, prvo puta, kamoli 100. put. Ono. I sad vi cijelo vrijeme to morate pratiti na neki način, ono, i s tim čovjekom biti u kontaktu. Kako biti sa 150 tisuća ljudi u kontaktu? E, to ćete otkriti u mojoj knjizi kad je ja izda.
Nice.
Odlično. Ko zna, možda ovaj stvarno bude živio tam tijema jednog dana. Sad si me motivirao, ono. Vidiš da su ipak motivirajući. Ovaj.
Jesu, da.
Tio
ponekad,
ne tio.
Ponekad. Tio intuitivno. Ne tio. Daj mi reci ovoga, daj nam ovom te reci zašto i otkud ti hrabrosti da uđeš ili da ideje da uđeš u tu nišu koja je bila poprilično kompetitivna. Dvije godine zaostatka u odnosu na kolektivu i kupime.
Što je dvije godine? Pa ja sam ušao u osiguranje za 150 godina zaostatka.
Dobar odgovor. Okay.
Znaš ono, kad uđeš u osiguranje i to u online koje drži možda 0,5% cijelog tržišta, kad uđeš u tako nešto i svjestan si koliko rizik uopće uzimaš, jer nije to ono pitanje, znaš, dođe čovjek u Afriku, javlja gazdi, a ovdje niko ne nosi cipele, i sad, znaš, imaš dvije varijante, jedna moj prodavat cipele iće ludilo i druga neće prodavat, tu niko ne nosi. Ono.
Da.
Vjerujem je, 90% slučaja niko neće kupiti cipele. Znači, neće stvoriti iz tog tržišta tržište koje ne postoji. Ono. Kolektiva je zagrabila malo na površini. Mi smo vidjeli da tu postoji jedan prostor, veliki, ogromni, koji još nisu takli, pogotovo ovaj dio koji nije toliko bio tada online. Pazite, govorimo o prostoru prije 7 godina. Gledajte, u 7 godina se što šta dogodilo. Ne toliko spektakularno puno, ali sa 40, 45, možda 50% nekakvog online prisustva, sad su ljudi u Hrvatskoj na 70%. To je veliki skok, ono. E, mi smo shvatili da tu postoji prostor, da se treba baziti televizija. Kako bi se što široj masi ljudi približila ponuda s jedne strane i shvatili smo da treba našim partnerima da dodatni benefit. Znači, a ne samo da oni nama daju šansu da prodajemo, već i šansu da ih i reklamiram, brendiram. I tu smo vidjeli, zato smo i ušli u taj model. Ne bi niti ušli da se nismo dogovorili sa Novom TV u tom momentu. Sami pregovori su trajali nešto duže, skoro godinu dana, zato smo možda izašli malo kasnije. Mi smo trebali čak godinu dana ranije. Ali svejedno, opet smo ušli, čini mi se, na tom vrhu, uhvatili smo taj val i držimo ga se. Ključne su tri stvari. A, odnos prema našim partnerima, nije se dogodio dan da smo mi kasnili sa isplatom našim partnerima. To je strašno bitno, s obzirom da mi radimo kompletnu naplatu od naših kupaca. B, naši kupci su uvijek zaštićeni. Što god da kupe, kad god da kupe, uvijek su oni zaštićeni. Uvijek je taj novac na sigurno dok ne iskoriste kupon. To je strašno bitno u ovom biznisu. To obećanje da će se dobiti ono što na kuponu piše. U slučaju, iz nekog razloga se ne može, vaš novac je siguran, vi ćete ga dobiti nazad. I treća stvar, nikad ne stajemo sa inovacijama. Dakle, uvijek pokušavamo nešto novo, drugačije, smišljamo. Sad smo imali ovo ljeto, recimo, ne znam, Soul Fingers i Petrekovića u špici sezone u Vodicama. Dakle, ljudima nismo samo dali sunce, more, nego i Las Vegas zabavu, Soul Fingers i Petrekovića, to je doista bilo dobro i dobro se i prodao. Dakle, uvijek dajemo nekakve, taj dio inovacije je strašno bitno u svim segmentima. Prodajnom, same ponude, prodajni kanali, marketički kanali. Stalno pokušavaš dati nešto novo. Jer ako ne daješ nešto novo, pogotovo na jednom malom kompetitivnom tržištu kao što je Hrvatsko, pazite, ovo je velika, mala bara sa milijun morskih pasa. Vi tu da biste prodali nešto, vi doista morate imati ne samo kvalitetan marketički kanal, nego i nekakvu substancu, nekakav proizvod. Stalno morate inovirati. Znači, partneri, kupci, inovacije. To je ključ. Čini mi se ključ u svemu. Dakle, slična stvar je sa Go Home, slična stvar je sa Osiguraj me, s time da ovo jedno dijete Osiguraj me, pa rekao sam ti, ušli smo na tržište 150 godina staro. Ovo će tek biti zanimljivo, ali mi smo shvatili da to neće ići u godinu dvije kao što je išao Go Home i Crno jaje. Treba će ovdje možda i 5 godina za napraviti neki rezultat. Možda i 5 godina.
Spomenuo si bio da grupna kuplja kao koncept nije baš ono jaka, odnosno da je skoro propalo. Što misliš, zašto je to i kako to je tijeti?
Pa čini mi se da je malo taj koncept, prvo ovako, znači grupna kupnja je nastala samim imenom Grupona koji je startao cijelu priču, pa nekako se to prebacilo je na ove krajeve kao takozvana grupna kupnja i tad je model bio baziran na tome da doista određen broj ljudi mora kupiti neku ponudu da bi ona vrijedila. Jel? I to je bilo tako možda nekoliko mjeseci, vrlo brzo su i oni to promijenili. Ali je došla na neki način, čini mi se, i na loš glas, zato što neki partneri nisu koristili taj kanal onako kako se on treba koristiti. Znači, ne može vama jedini kanal prodaje biti taj model sa diskontnim cijenama. Kako god da okrenete.
Da.
Znači, vi idete sa diskontnim cijenama onda kad ili imate pad prodaje, pa trebate digni prodaju, ili B, kad izbacujete neki novi proizvod, neki novi brand koji želite plasirati na tržište.
Odlično, da.
Znači, to su dva modaliteta i onda je to nekoliko puta godišnje, 2, 3, 5, 6 puta, koliko treba biti, ali znači, ako će to biti jedini biznis model, onda imamo svi skupa neki problem, onda mora biti pametniji. Mi sa našim partnerima koji to gledaju kao jedini model, onda radimo da drugačiju priču. Onda je to nekakav best price i tako dalje. To je nešto sasvim drugo. Plus da ne kažem da su koje kakvi naši, ajmo to nazvati konkurencija, makar mi smo praktički 60% tržišta, dakle, ne vidim tu neku ozbiljnu konkurenciju, ima jedna, dvije, ajde. Ali neki su stavljali cijene i popuste koji su zapravo, koji nisu odgovarali istini. Znači, ne znam, kažeš da nešto vrijedi 5000, prodaje za 250 i onda je to 95% popusta.
Da.
A mislim, tu su uslugu mogao kupiti možda za 500 ili 400 kuna. Pa reci, 500 kuna, 50% popusta, 250. Što lažeš ljudima sa popustima koji nemaju veze s ničim?
Ali to je opet kritika, znači, na implementaciju, na konkretne stvari koje su se događale, a ne na ideju grupne kupnje. Jer ideja grupne kupnje je ono, masovna proizvodnja. Znači, ajmo kupiti 1000 komada nečega, pa će biti jeftinije.
Ja sam doživio drugačije.
To je konačna ideja.
Ja sam doživio drugačije, da je zapravo grupna kupnja, ti me ispravi, imaš puno šire razumijevanje toga, je to prilika da se ti pokažeš kao profesionalac i da je to prilika za tvoj upsell.
To je tako ispalo, da. Ali brijem da ideja nije baš takva.
Ideja je bila vjerojatno, ako se skupi nas 100, onda jedan proizvod neće koštati 50, nego možda 30 ili 25.
Naručit ćemo kontejner nečega iz Kine i to će koštati manje nego da kupimo svaki pojedinačno.
To je Groupon ideja i oni danas počivaju na tome. Mislim, o tom Grouponu slušam zadnjih 10 godina da će propast, vjerujte mi, nisu ni blizu. Naime, oni ne mogu propast. Kad netko ima bazu sa pa skoro milijardu pretplatnika u cijelom svijetu, nema šanse da će to propasti. Znači, oni su too big to fail. A da ne kažem koje proizvode imaju, kad pogledate, pa ne znam, Grouponu u Italiji, pa to je čudo, ljudi imaju iPhone, ne znam, možda nije X, ali recimo osmica sa 30-35% popusta. To ne možete nigdje naći. Oni funkcioniraju na tom principu količina, ali to je Italija 60 milijuna ljudi, od kojih je 80% online. I imaju 5 puta veće plaćene u Hrvati. I onda je to jedna druga matematika. Ono. Dakle, ja bih volio doista da u jednom momentu imam jedan dio sajta, evo recimo. Evo za vas, da ima jedan dio sajta gdje će doista ljudi provući karticu i reći da ja želim, ne znam, nešto i ako se skupi nas 50, to će doista pasti za 30 ili 35% i čeka se dok se ne skupi vas 50. Ali taj model je teško provedi u Hrvatskoj, pogotovo kad patne želje rezultat. Odmah ti moraš u mjesec dana isplatiti sve troškove koje imaš, namete, ovo, ono. Država te ne pita, moraš platiti PDV, moraš platiti ovo, moraš platiti ono, moraš imati da plaću i sad ti nemaš vremena to čekati možda 15 dana ili mjesec dana ili koliko već treba i koliko trebaš ti uložiti da bi takvu priču napravio. To je bila osnovna ideja grupne kupnje koja je poslije na neki način postala ovo što je danas. Dakle, ipak nekakav best buy i ključ je u najbolje ponudu datom momentu na tržištu. Dakle, ja kad izađem sad s nekom ponudom, ja vam garantiram da takve ponude u tom momentu na tržištu nema. Nema zato što to explicite piše ugovor koji ima sa partnerom. Veliki su penali ako se oni na neki način, ako oni izigraju taj ugovor.
Znači, tipa, ne znam, ja prodajem sladoled i moram garantirati tebi da taj sladoled će biti za tvoje, odnosno za kupce crnog jajeta, najniža cijena.
Znači, ako je kugla sladoleda 10 kuna i mi se dogovorimo da će biti 6, ne mora biti 5, neke 6. To znači da u tom momentu ne postoji niko na tržištu koje je 6 kuna, odnosno može biti samo od 7 kuna pa nadalje. Nema veze što je kod tebe kugla 10. Ali ja moram biti najjeftiniji od svih takvih sličnih ponuda na tržištu.
Od svih prodavača kugle vanilije.
Recimo.
Da.
I ako ja znam da je najjeftinija u Rovinju, odnosno najskuplja u Rovinju, di sam baš Rovinjaš, recimo da je u Rovinju 10, a u Daruvaru je 7, kome ne mora biti 6?
Kužem.
Dakle, ja u tom momentu tih 20 dana, ili ako ja vidim da se promijeni nešto na tržištu i ne znam, sad je odjedan put negdje 6, onda će se kome ponuda ili presta prodavati, će biti 5. Opet se dogovore sa partnerom, jel?
Da.
Dakle, to je modalitet. Kako radimo, jel? E sad, lako je za sladoled, ali ako imaš, ne znam, turističku nekakvu, ili ne znam, imaš neki hotel, onda se opet provjera kroz Booking.com, kroz druge kanale, gdje možeš uspoređivati cijene i onda vidiš, aha, taj hotel doista je kod mene, dva noćenja, taj vikend najjeftiniji. I to je ono što mi garantiramo. I to ljudi znaju, vjeruju tome i mi za toga stojimo. To je jedan level, znate, kad radite posao, ga radite pošteno, ga idete ili idete neko zafrkat. Mislim, to su dva načina. Ako radite pošteno, što mi reka, ja isto vrlo uspješan poduzetnik, rekao smo sinu, gledaj, ti želiš BMW najnoviji, ti želiš najnoviji Porsche. E pa ne možeš ga dobiti u jedan dan, ne možeš ga dobiti možda ni u godinu dana, možda niti u 4. Dobiješ ga možda u 5 ili 6, ako radiš, stvaraš i tako dalje, skupljaš, štediš, kvalitetno investiraš. A ćeš ga dobiti. Znači, dobit ćeš ga kad tad. Nema preko noći ništa, ono, mislim, mi Crno Jaje gradimo 7 godina, još tu ima dosta posla, mi smo zadovoljni, mi rastemo, ali još tu ima dosta posla, mi vidimo nišu koju još nismo možda niti takli.
Jesi ikad razmišljao o prodaji?
Ma ne, mislim, ja dosta nisam prodao, osim tog CD vodiča koji je bio prije 10 godina s Nacionalom, to sam čak i prodao, ali i Go Home i Crno Jaje Osiguraj me, za Crno Jaje je bilo dosta upita. Dakle, jasno je, kad imaš nekog ko vrti godišnje oko 45 milijuna kuna revenjua, dakle, to je doista ozbiljna priča za online. Uh-huh. Iznad nas je samo e-kupi, opet posljedna priča, on prodaje frižidere, televizije, ne znam, kod njih je proizvod u prosjeku 10.000 kuna, karikiram, ali to su ti iznosi. Jel? Uh-huh. Ko mene najskuplje nešto može biti, ne znam, 7 dana, 7 noćenja skijanje, 7 noćenja u nekoj jako turističkoj destinaciji, pa je to, ne znam, 1.000 ili 1.000 i po eura, jel? Dakle, za 10.000 kuna. Uglavnom su tu radi o manjim iznosima. Za Go Home je također bilo interesantno, pogotovo u Italiji, mi smo u Italiji top 10. Top 10 u Italiji vam je level, sve ostale zemlje zarađuju manje od Italije. A mi smo, recimo, Hrvatska odmah tu iza njuškala, ne znam, u Srbiji smo isto tako dosta visoko, govorim o broju posjeta.
Da.
Na stranici. Tako da ono, u ovom momentu ništa nismo spremni bili prodavati, niti ja, niti moj partner, ili ako sam bio, moj partner nisu bili, ili ako su oni bili, ja nisam bio zainteresiran. Uh-huh. Tako da za sada bildamo naše projekte, stvaramo nove, moj partner, recimo moj Gama Chef, dakle to je robot kuhar, nadam se da će i oni u dogledno vrijeme izaći na tržište s tim projektom. Uh-huh. Ja sa svom suprugom radim na projektu Mi Mam, znači, ajmo reći, aplikacija i uređaj za detekciju plodnih dana kod žene, na neki način želimo pomoći parovima koji žele zatrudniti, da zatrudne, odnosno da gospođa zatrudni.
I bili ste u Las Vegasu.
I bili smo u Las Vegasu, promovirali tu cijelu priču, vidjeli smo i taj feedback, shvatili smo da ljudima poda taj proizvod doista treba. S jedne strane, iz druge strane da su voljni izdvojiti tih nekakvih $99, koliko će proizvod u konačnici koštati, proizvod i sama aplikacija. I nadamo se da ćemo izaći na tržište do konca godine. Dakle, mi nestajemo, pitao smo u početku što sam ja poduzetnik, ma ja sam ipak poduzetnik, dakle čovjek koji gura, koji kad u neku ideju vjeruje, onda je gura, ide do kraja s njom. Ovo što ste rekao, što smo se svi složili, bez guranja nema niti rezultata, niti uspjeha na tržištu.
Da li onda vjeruješ da treba na početku definirati neki exit strategy ili uopće ne razmišljati o tome?
Pa u Americi ako živiš da, u Hrvatskoj ne. Dakle, mislim da u Hrvatskoj možeš biti fokusiran na proizvod, na uslugu, na to čime se baviš, napraviti rezultat. I onda, ako ti seksi dogodi se, ali to su doista, ti kad pogledaš, mislim, ja sam mogao prodati, ali ne bi to bila ta cijena koju ja smatram da zaslužuje produkt, jel?
Znači, a da je ta cijena?
Pa da je, onda bi vjerojatno razmislio i izašao. Moguće. Gle, nisam ja vezan, ja jesam na neki način emotivno vezan svaki taj projekt. Uh-huh. Ali ja sam opet poslovni čovjek koji može odrediti za nešto cijenu, ali neću prodavati ispod cijene. Inače smatra da mi u Hrvatskoj smo poprično skloni prodaji naših blaga, našeg zlata po nekakvoj ispod prosječnoj cijeni, samo da bi na brzinu nešto okrenuli, ajmo to tako reći. Uh-huh. Ajmo malo stati na loptu, ajmo ljudi, imamo mi što za ponuditi. Naravno, treba biti strpljiv, ovo što sam ti rekao. Znaš, ja sam 10 godina vozio nekakav bezvezni autiš, tek sam sad kupio pravi. 10 godina je prošlo kad sam ja, ma šta više, 13 godina kad sam u poduzetništvu. Tako da, ja sam mislio da ću 2 godine obogatiti se i ne znam nije ono, šta bi rekao Del iz, this time next year. Da, vraga, prošlo je 12-13 godina. Mislim.
Da li onda imaš kriterije ili koji su to kriteriji da kažeš, evo sad treba stat, ovo više ne ide, nismo ostvarili neki on plan, ako imaš takve planove, da li imaš takve?
Pa ja sam spomenuo uspješnic, samo to tako nazvat, makar osiguram je startup koji se još treba dokazati i on sad u ovom momentu se gura, dakle, daleko od toga da uspiješ. Crno Jaje, Go Home jesu dokazani. Ali ima sam čitav niz projekata, mislim da se ima puno više projekata koji nisu uspjeli. Evo recimo What the Fuck Jeans, dakle to je bio kao nekakav smart jeans.
To si kupio, jel da?
Da, kupio sam to iz Srbije. Doveo sam čovjeka, vlasnika brenda ovdje u Hrvatsku. To je bio proizvod koji se sastojao od čitavog niza nekakvih dodatnih stvarčica, modela, vrlo komplicirana stvar. Mislim, ući džins i pokuša to digne na nekakav smart level. Na koncu, pazite, taj džins je koštao oko $159, treba to i prodati. Mi smo prodali 500 komada.
A bilo je neke komplikacije oko shippinga, jel da? Tak nešto je bilo.
Pa, ogromni problemi. Mislim, dobro, mi smo taj problem riješili tako da smo otišli u Sloveniju, sljedeća, tad smo ušli u Europsku uniju. Tada je prva godina bila ulaska u Europsku uniju. Ja sam mogao otići u Brežice, ja bi napunio auto, otišao u Brežicama u pošti šipao za, ne znam, cijeli svijet tipa $10, iz Hrvatske to koštalo 250 kuna. Pazite koji je to odnos i razlika u cijeni. To je strašno, za isti znači paket, istu težinu paket.
Jesi se osjećao kao švercer onda?
Pa osjeća se malo, ali to ti da pače, to ti još daje dodatnu draž svemu. Znaš, ono, napumpaš sa, ne znam, 50 onih kutija, Vodafone džinsa, lijepi kutija, auto, i puf, ne znam šta sam tad vozija, i puf, lagano preko granice, a ovaj, ništa, samo ti traži, jel, ono, putovnicu, a ti misliš si na vrijeme, sad će te nego otvoriti gepek, ono. I onda dođeš u Brežicu, ona to je gledaj Blido, pa kako, pa šta, pa imate i firmu, mi smo, i sad imamo firmu u Sloveniji, tada nije bio problem, i onda to sve išlo preko prečke te firme. Ali misli, snađi se, druže, to je nekakav stari moto. Mi smo u ovim prostorima poznati improvizatori i to bi trebalo isto svesti na nekakav... Treba ta improvizacija i kreacija ostati, ali neke stvari ipak moraš imati sustavno riješiti.
Mm-hmm,
pošta je primjer kako se ne smije ponašati u Hrvatskoj. Ako želimo se baviti, a trebali bi se baviti izvozom, onda bi pošta treba biti dio rješenja. Ali ja sam o tome davno, davno pričao, čak je bio nekakav skup. I onda se dogodilo godinu dana poslije toga da je čak propao njihov najveći konkurent. Kako se zvalo ona ekipa? Znači imao se s jedne strane poštu, s druge strane one koji su propali.
City Express.
Pazi, oni su bili jedina konkurencija pošti, koliko toliko. I propao, i dogodilo se da su oni tad propali. I sad imaš praktički samo poštu. Ok, imaš ove velike.
Da,
ali oni imaju svoj level cijene. Znaš, jeftinije ti je poslati iz Amerike nego iz Hrvatske u Ameriku. Znači iz Amerike u Hrvatsku ti je, ne znam, 100 kuna, iz Hrvatske u Ameriku ti je 250. Daj nek mi to neko objasni.
Ali daj slušaj ovo, u Americi mobilnim telefonom, ako zoveš fiksni telefon u Hrvatsku ti je jeftinije nego u Hrvatskoj ako zoveš s mobilnog telefona na fiksni telefon.
Da, ne možeš.
Ozbiljno ti kažem.
Strašno.
Ozbiljno ti kažem. Šokantno, ono.
Takvi stvari ima fakat.
Daj zamisli.
Pa, zato što su okrenuti, sad je teško reći na tom slučaju, na izvozu, ali definitivno i generalno jesu. Dakle, oni tako razmišljaju. Ok, oni su sami po sebi veliko tržište, pa si mogu i to dozvoliti, ono, jasno da smo mi malo, ali ona Hrvatska pošta tu treba biti kudi kamo fleksibilnija, mislim, za tu nišu i onda bi imali zasigurno puno više posla u tom segmentu. Mm-hmm. Ovako ljudi bježe u Sloveniju i pokušavaju na taj način šipati svoje proizvode.
Mm-hmm. Apsolutno. Po Facebooku ima puno rasprava, svako malo naiđemo neke trendove koji rade nekakve ono startupi ili tako nešto, da imaju ogromnih problema sa poštom, tako da to je nešto što se događa svaki dan, to nije nešto jedno pa jedno. Ali... Da se vratimo ono na pitanje. Znači, kriteriji kad nešto ići, kad nešto napustiti, zaustaviti. Mm-hmm.
Tako. Pa, u biti, znaš, lako je reći, ako ti nešto ne donosi novac, prekini. Jel? A s druge strane, znaš, nikad se ne zna, ono, možda će donijeti za godinu dana, može donijeti za dvije. Evo, osiguraj me gubitaš sada, to je sasvim jasno koliko smo mi utukli tu para u reklamu, u cijelu tu priču sustavu, u razvijanje sustava, nama će trebati još poprilično vremena za vrat, osim ako se ne dogodi čudo. A ja eto, recimo u slučaju osiguraj me, vjerujem da bi se to čudo doista moglo dogoditi, samo pitanje kad i pitanje ćemo biti dovoljno strpljivi. Evo, već je prošlo, ne znam, godinu i nešto. Da li možemo biti strpljivi još 4 godine? To je pitanje.
Jesi navukao hejt možda ljudi koji se bave prodajom osiguranja?
Ma nisam, da pače, ono, oni još kažu bravo, super, ono, ali caka u tome da, mislim, ako cijeli taj market ima 0,5%, kome se konkurencija? Ono? Ali pitanje je, da, bilo je neki proizvod koji smo shvatili, Vodafone, nismo shvatili u ovom momentu da mi nemamo taj kapital za širenje, ulaganje u marketing koji je strašno bitan kad ulaziš u tekstil, neovisno o tome koliko si ti nekako u niši, recimo to je bio tekstil koji se prodavao developerima koji su mogli iPhone držati na nekakav jednostavniji način da mu ne ispada iz džepa i tako dalje, plus ima neke druge fičere, zaštita znači od ako ti padne voda, sok, ovo, ono, pizza i tako dalje. Proizvod je zapravo bio zanimljiv, ali probiti tu nišu, znaš da je to Charlie Sheen negdje nosio i snimio, onda bi to zasigurno i zaživilo. Iako nisi u Americi s takvim proizvodom, nego to šipaš iz Hrvatske, pa čeka čovjek 20 dana, i onda ti u tih 20 dana pošalje 3 maila gdje je moj proizvod, kad će meni doći džins. I bilo je takvih nekih, gdje smo shvatili da jednostavno ili ćemo ići s tim u Ameriku, a zato je trebao dodatni kapital, puno novca.
Je li to bila odluka onako po osjećaju ili po brojkama?
A, tu su bile brojke.
Brojke.
Tu su bile brojke. Recimo, ima drugi projekt Beep Home koji je bio vezan uz Go Home i kao htio biti, imao intenciju postati, recimo, društvena mreža za ljude koji kupuju prodaje nekretnine. Tu smo shvatili u jednom momentu da isto ne možemo, da ne mogu biti ljudi na 10 društvenih mreža, mislim. Da. Bićeš na Facebooku, eventualno Twitteru, neki su na LinkedInu i ne znam, sad je Instagram u igri, ali to je to. Nema pete, ono. Da. Neće biti još neka lokalna koja će. A to je bilo doba kad je dosta lokalnih mreža, društvenih mreža pokušavalo nas
naš
ono. Tako da probaš, ide, ne ide. To je bilo posjećaj. Na koncu konca to je bilo by the way posao. Nije se toliko niti investiralo, jer to praktički developerski bilo zatvoreno sa Go Home. Pokušali smo to prodati. Dodatno nije išlo, vidjeli smo da ne ide. Ali kod Vodafone Jeansa je bilo jasno da se traži dodatni kapital. I kod neki drugi proizvod, znači, ajmo reći ukratko odgovor na pitanje, da, to je kombinacija matematike i osjećaja. Jel, osiguraj me, znači matematika ti kaže stani, dosta je bilo, a osjećaj feeling ti kaže stani, ono, ajmo ne pucat na prvu, ajmo doista izgurat. Pa na koncu konca, pogledajte, mislim da je Njuškalo trebao nekoliko godina da postane ono što je danas. Nije Njuškalo postao Njuškalo u godinu dana. Sjetite se, tad je bio plavi oglasnik, ili su stali na kutovima, ne znam, Vukovarske i Savske, da bi dočekali u 6 ujutro prvi plavi oglasnik, da bi našli nekakav stan u Postanastu prvi. Jel? Danas toga više nema više kod portera oglasnika, ali trebalo je nekoliko godina, oni su bili dovoljno mudri, strpljivi, vjerovali su u tu nišu. Da. Ja vjerujem u online budućnost, online kupnje obveznog auto osiguranja, zato što sad u Velikoj Britaniji 95% biznisa, 95% polica se prodaje online. Pa zašto u Hrvatskoj samo 0,5, u Mađarskoj 70%, u Italiji 60%, je razumijete?
Da.
Znači, definitivno ta niša će doći, ali izgleda da još mi nismo spremni dalje, Bog mate, znaš ili ne znam...
Da. Da.
Ima svog mat, ima svog kako nazovi čovjeka i mi smo još u toj fazi.
Kada ću pričamo o tome, kako onda recimo imaš taj dojam kad krećeš u novi biznis, pod kojim kriterijima to radiš?
Uf.
Novu ideju, da li ono, znaš, ono, sviđa mi se ta ideja, idemo odmah raditi, ili ono, dajte meni ono tablicu, brojke, pa ćemo onda...
Ja se ujutro probudim i imam 3 ideje.
Ok.
Obrijem se, danas nisam, tako da mi je ostalo možda 2 ideje. Da sam se obrija bila možda još jedna, okay. Dođe na posao i ta jedna propan. Znači, cijelo vrijeme od nekakve ideje do nekakvog sljedećeg next stepa uopće stavljanja u Excel tablicu, mora biti Excel tablica u cijelo toj priči.
Okay.
Znači, moraš vidjeti koliko ste okvirili troškovi, koji je potencijal i tako dalje i tako dalje. Ne možeš sam raditi ništa. Ti nešto možeš platiti, ćeš imati ljude zaposlene na projektu ili ćeš imati outsourca, ili ćeš outsourca ljude koje ćeš platiti. Nema druge ono.
No.
Nećeš sam napraviti. Tako da, kad mi je, i općenito, to su moje ideje, vidiš, to je zanimljivo, ono, svi ovi projekti koji sam ti nabrojio, to su moje ideje. Dakle, znači... i go home, ok, u konačnici je to zajednički produkt, dakle, sa mojim partnerima, ali, znaš, ja sam prije došao, ajmo napraviti go home, ajmo napraviti crno jaje. Da pače, kad sam rekao crno jaje, opa, di ćeš se tako zvati, ono,
da.
Znaš, nije to zvučalo tad u tomu, sad to, meni dođe malo dijete i kaže, a ti si onaj crno jaje, ono.
Da.
Sad to postao takav level brand, kad se godina tučeš na televiziji, malo dijete zna za tebe.
Da.
Mi sam moram napraviti next step, a to je nekakav crtić crno jaje, ali klinci stavljaju što furaju priču crnog jaja. Mm. Pa ste vidjeli ove zlavoljubce.
Mm-hmm.
Po zlavoljubcu napravili bum Konzumu koji je praktički bio na koljenima, sa zlavoljubcima se vratio, ono, moj sin koji ima 6 godina, tata, idem u dućan, ja kajem, pa dobro, idem u dućan, idem u Konzum, tamo su zlavoljubci.
Da.
A moj čovjek, ja moram sad ići u Konzum svaki treći dan, ono koji mi nije tako uopće blizu, meni je špar blizu, ne, moram ići u Konzum zlavoljubaca.
Da.
Znači, ono, tako ćemo mi nešto morati za crno jajce napraviti, definitivno.
Da. Znači, motivacija je tvoja, znači ideja je tvoja i onda motivacija
i
je tvoja.
I onda kreće u mojoj glavi borba protiv te ideje. Dakle, imaš osnovnu nekakvu ideju i onda pokušaš u svojoj glavi naći sve razloge zašto ne bi išao dalje.
Uh-huh.
I kad ja ne mogu naći taj razlog, onda pričam sa ljudima okolo. Pa malo odem progugla na Google koja je neka potencijalna konkurencija, sve je to nekakva light priča. I onda još to mora sazrijevati, znaš, to ti je kao, kako bi treka, kao neko vrhunsko vino, ta ideja mora proći neki svoj proces. To je u početku mlado vino koje nema pravo buke, ali treba proći neko vrijeme. Pa mi imam se radi za njih skoro 2 godine, mislim. To nije bilo od jučer, ono, prošlo je 6 mjeseci, jedan proces, 6 mjeseci, drugi, bam, i sad ulazimo u finish, da bi mi, nadam se, do kraja godine izašli sa, znači, i uređajem i aplikacijom za detekciju plovnih dana. Sve to ima jedan svoj proces. Ako ja na prvoj stepenici shvatim da je ili konkurencija toliko jaka, da ja nemam ništa novo za ponuditi, malo, već polako odustaješ. Uh-huh. Ili ako misliš da ne moš niti napravi tako nešto, da sad u ovom momentu ne moš niti resursa za tako nešto napravi, onda neću.
Jel prvo pitanje koje si postaviš, kakva je konkurencija?
Nije.
Koje je prvo pitanje koje si postaviš?
Prvo pitanje je da ja to mogu napraviti.
Ok, drugo, imaš, možeš možda proniknuti u proces u svojoj glavi?
Pa, znaš, nije to sad nešto da ja to imam na papiru. Pa
da, znam. Ono,
ali evo, kad pokušam. Pričamo, da. Prvo je da li to doista mogu realizirati. Nije bitno, ja to mogu razvijati za mjesec dana i za godinu dana.
Okay.
I ako shvatim da mogu, onda naravno gledam što se na tom tržištu generalno događa i kuda to tržište ide. Znaš, nema ti smisla ući na tržište koje će, tipa evo, ja znam kad sam ušao sa CD vodičem za nekretnine interijer, to je tržište bilo na piku i ne znam, 3 godine nakon toga praktički to tržište CD-a nije postojalo. Dakle, sami taj model je nestao, a kad sam ja ušao na tom piku imalo je nekakvog smisla.
Mm-hmm.
Doista su ljudi bavili CD-ima, informacije su dolazile na CD jer su tad je, znači, sama internetska veza bila prespora, jel? Pa se onda koristio CD zbog hrpetine slika i tako dalje i tako dalje. Ali od momenta kad je internet preuzeo i došao do te brzine, to više CD nije trebao. Znači, znao sam točno u tom momentu da to tržište propada i onda je došao čovjek iz Bosne i rekao da li ja mogu kupiti prački neku franšizu, a sad kada ti kupi cijeli ovaj projekt? Ono. I čovjek je kupio cijeli projekt, još je ne znam nešto izbacio u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori. Nebitno, on je kupio, bio je vlasnik tog projekta, nije to bila nikakva franšiza. I onda, znači, gledaš kuda ide to tržište, onda gledaš potencijal to tržišta. Evo rečemo samo mi imam, znači je na tržištu takozvanih smart medical devicesa koje je prošle godine ostvarilo preko 25 milijardi, a očekuje se preko 150 milijardi u vrlo brzo periodu od 3-4 godine. Dakle, to je tržište koje ima nevjerojatan boom. Jedna Nokia je ušla u to tržište praktički sa znači mobile fonova koji su prodali kao tako, više ne postoje, sad se bave više manje smart medical device-ima. Apple je u tome. Mislim, nema ko nije. Dakle, ti vidiš kuda ide to tržište i jasno ti je da zapravo svaki čovjek želi imati na svom mobitelu informaciju o svom zdravlju u budućnosti. I ako to može biti doista efikasno, ako to doista vrijedi, to je to. Onda vidiš da li ti na tom tržištu ulaziš na neki način, da li ti možeš ući na to tržište i ko ti je tržište? Tržište Hrvatska ili svijet? Znaš, da uči na svjetsko tržište, to zvuči tako jednostavno, kad ti neko kaže, pa svijet je tržište, onda ti zapravo je teže, ono, kad je Hrvatska tržište, onda znaš, ok, ako si dobar, imaš kapital za televiziju ili, ne znam, za neku ozbiljniju online TV kampanju, da će se probiti, ono. A pazite, aj ti se probi na svjetskom tržištu i nađi tu nišu. Da li ja mogu biti duboko u toj niši? To je nekako treće pitanje, znaš, ono, ja volim suziti stvari na ono, koliko god mogu, ono. Koji? Dakle, ne znam, market su mi žene, nakon toga to su žene od 25, 30 do 45 godina koje žele imati dijete. Pazi, koliko sam već to suzio, ono. I recimo da su još u nekakvoj vezi. Znači, to je ta niša na koju targetiram ima. Za sve skupa to nekako složiti, treba je vrijeme, ono. Dobite informacije, znači, istražuješ, gledaš, razgovaraš sa ljudima, pričaš, testiraš. Znači, to je znači, proces od prvo A. Dakle, rekli smo, da li ja to mogu izvesti? Da li ja imam te resurse za to izvesti? Kom je konkurencija? Isto tako, kuda to tržište ide? I to je više manje. To je onda, naravno, razgovaranje, testiranje, ideje opet. Dok konačnici ne kažeš, mi smo nakon Las Vegasa zapravo rekli finalno da, idemo sa mi mamom do kraja, idemo na tržište. Kad smo dobili feedback od naših potencijalnih kupaca, pa čak i od potencijalnih investitora. Jer kad ti dođe Amerikanac, a oni jesu takvi, znači brzi, prvi na prvu, da. Nema to kod njih sad okolišanja, on na neki način on cijeni i svoje i tvoje vrijeme, pa ti neće trkeljati dva sata kao Rus, recimo, ili neko drugi. On ti odmah kaže, to ima potencijal, idemo se naći, koliko tebi treba, kad sam rekao da je početna cijena, da bi trebala biti početna cijena $79, on kaže, ok, a koja je cijena konkurencije, recimo, on sam rekao da nema takve, ali ima slične, naravno, koji se bave sličnim rezultatima i da su 150-200. Opa, ne možeš ti biti 79, ti možeš biti skuplji, ljudi neće vjerovati. Onda smo došli do cijena 99 eura, dolara, sve jedno. Tako da, tu stvari idu, i kad tu vidiš da imaš taj feedback i od kupaca i od potencijalnih investitora i na koncu konca od medija, je strašno bitno. Ako nisi sa takvim financijskim backgroundom, da te mediji prihvate kao nešto što je korisno ljudima. E, ako tebe mediji prihvate, a mi smo bili u Las Vegasu na štandu koji je bio praktički kraj WC-a, zadnji štand, i na takvoj nikakvoj poziciji, a pazi, Izraelci, Ukrajinci, Nizozemci, Francuzi koji su zakupili valjda pola tog dijela Eureka, znači jednog dijela od ogromnog CES-a, znači u Las Vegasu, to je samo jedan dio za startupove, a isto je ogroman. Mi smo bili na zapečku svega toga sa Marokancima. Nikog, nijednog novinara nismo zvali. Niti jednog. A nama su došli. BBC, Fox 5, znači iz Las Vegasa, njihov praktički lokalni, ali to je Nevada i to je Amerika. Ono. Dobro, ok, ajde, Voice of America, to su ipak neki naši gore, ali kako su nas oni našli? Ono? I tako dalje, pa ne znam, iz Saudijske Arabije, pa Business Channel iz Francuske, sve u svemu preko 15-20 televizija i još jedan desetak nekakvih print medija i jedno od 15-20 portala. Pazi, Maja imala 50 intervjua. Da.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Ali pazi, rekao si u jednom intervjuu da si da je cirka 100.000 kuna bila investicija, jel tako? Tak nešto, 15.000 eura.
15.000
eura. Pa zapravo za taj media coverage je to izuzetno dobra investicija.
Da, ali mi nismo znali da će to biti tako. Dakle, mi smo došli tamo, platili smo 2.500 eura štand, ovo ostalo, znači ostaje 12.500 eura je trošak, znači puta bistvovanja u Americi, jel? I ne znam, još neki dodatni troškova vezan uz marketing. I sad, znači, kad tebi dođe, kad Maja daje 50 intervjua, 50 različitih medija, koje nisi zvao, nego ovaj čuo od ovoga, ovaj od ovoga,
to je
onda
to.
Ti vidiš da ta stvar doista prolazi. Ono, mediji su ti već tu prvi nekakav mali ono svjetlo, ili zeleno, ili crveno, koja ti kaže, ima smisla ići dalje. Ako si novinarima zanimljiv, e onda bi doista mogao biti zanimljiv tržište. Da.
Mm-hmm.
Tako da to je, nakon tog testa, i uložili smo, pa bolje uložiti tu 15.000 eura, M si vidio Las Vegas, što je meni bio životni cilj, M si napravio taj ključ i test za dalje. Nakon toga smo mi odlučili da imamo i na neki način dobar feedback i od potencijalnih kupaca, od medija, od potencijalnih investitora, e sad možemo ići dalje.
Da.
I sad se ide do kraja. Znači, do sad smo mi uložili preko 60.000 eura, uložit ćemo koliko treba.
Da,
prije nego što uopće izađemo na tržište. Da.
Evo, recimo, pričali smo o konkurenciji, tako. Mm-hmm. Gledao sam nedavno, ja video preporučuje Nakić Alfirović, Antonio, gost naš, u kojem je bilo rečeno da za startupove, otprilike statistički, 1 u 1500 startupova, mislim da tako nekakva brojka bila, ne uspije zbog konkurencije. Znači, ono, pojede ga konkurencija izađe prije ili tako nešto. Znači, 1 u ogromnom broju startupova zapravo strada od konkurencije.
Još nisam znao.
Konkurencija nije uopće među prvih ono x uzroka propasti startupa.
Dobro, tu bi možda malo trebalo diskutirati.
Zašto startupi propadaju, znaš, to je isto...
Pa zapravo, mislim, čisto da ja jedan komentar na to dam. Da li smatrate, ne smatraš, nego smatrate, da je, ako imaš ideju, ili uslugu, ili proizvod, da je bolje imati barem jednog konkurenta, ili onak čisto ono, cijelo tržište tvoje? Jer u poslovnim knjigama, ono, naiđeš na to da ti zapravo konkurencija ono otvorila kanale.
Da,
jer puno je teže probiti se ono od nule, makar je inovativno, kreativno, rješava probleme. Znači, samim tim što konkurencija postoji, ti imaš više šanse za uspjehom. Ali ovo je brutalna statistika, 1 u 1500.
Čak bih rekao da je možda to upravo. Baš zbog toga što se čuje za taj problem. Recimo, ako radiš nešto posve novo i neviđeno, mala je svijest ljudi da to uopće imaju taj problem koji ti rješavaš. Jel tako? Da su imali taj problem prije, da su imali svijest, da su to svijestili, našao biš rješenja. Znači, ako guraš nešto što ono je strano ljudima, je li, veći je problem nego ako već ima 1, 2, 3 slična proizvoda po meni koji su pripremili tržište da taj problem treba rješavati.
Pa dobro, sigurno i ti imaš primjer da bi puno, vjerujem, ti ćeš reći, da je puno veća investicija marketinška bila da nije postojala Kolektiva. Ili?
Pa dobro, vidi ovako, vidi, ništa Steve Jobs nije izmislio, dakle, on je samo napravio bolje. Ljepše. Da pače, nije bio jeftiniji. Mm-hmm. Dakle, on je bio skuplji, ali je bio bolji, kvalitetniji. On je našao jednu nevjerojatnu nišu gdje je napravio... On je imao followere prije Twittera, mislim.
Da.
Naš, u tom kontekstu. Doista je napravio, hajde tražim pravu riječ, sektu.
Mm-hmm.
Koja se strašno proširila. I to je ta priča da ako možeš naći tako duboku nišu, da je to zapravo pum pogodak u biznisu. Ali na svjetskom levelu. Ili bar Amerika. Mislim, u Hrvatskoj naš takvu nišu, se u Americi može biti heavy metalac i to ono neslušljiv za neke ljude,
da.
A multimilijarder. Ono.
Da.
Pazi te niše, ono.
Aha.
A da ne idem dublje. Ono. U Hrvatskoj pitajte ljude koji sviraju heavy metal koliko imaju novac.
Aha.
Mislim, ajde sad, nemoj da me neko krivo shvati. Možda stvarno neki među njima je direktor firme, pa ono čovjek je ekstra bogat.
Da.
Ali onda to završta je direktor firme. Ono. Ja bih volio nema konkurenciju. Ja bih to volio. Ali to je nemoguće. I u kapitalizmu je konkurencija ono što te dalje gure motivira. Zar bi mi doista stalno radili na nekim inovacijama da nemamo konkurenciju. Bilo bi okej, ono pusti ovako i dobro. Konkurencija je ono što te zapravo s jedne strane tjera da budeš bolji. Ti, znaš, ono, lako ti je doći na, mislim, lako, ništa nije lako u životu, ali ajmo reći da je lakše doći na prvu poziciju nego ostati na prvoj poziciji. Ili onaj koji je tamo, svi žele biti tamo. Ili bi htjeli ili bi to htjeli naš, dostići. Problem kod nas je što, recimo, masu ljudi se zadovolji sa nekakvim, masu ljudi su zadovoljni sa nekakvim srednjim rezultatom. Nisu mediokriteti zbog toga, ali zadovoljni su sa nekakvim, po principu nekome gore ili neko je slabiji, ali nikad ne gledaš ono koje je slabije ili gore, tu gledaš bolje. Znaš, ono, naš čovjek prolazi ulicom i vidi kuću i kaj majku mu pokvarenu i kako ima kuću bogata, švaki naki. Amerikanac pogleda kuću i kaže, ja bi to volio imati jednog dana. Znaš, to je velika razlika u mentalnom sklopu.
Da.
I onda se tako i ponašaš. Ako bi to volio imati jednog dana, on ćeš napraviti sve da to jednog dana imaš. S druge strane, naši naprave sve i stalno pitaju što će država učiniti za tebe. Neće ništa država učiniti. I ovo sve što radi država je zapravo krivo. Država bi treba biti samo nekakav korektor u cijeloj toj priči. Država se treba držati sudstva, onog obrazovanja, znanosti, zdravstva i tako dalje. A država se konstantno upliče u ekonomiju. Konstantno je. I to je zapravo ono što je stvorilo nekakvu, po meni, veliku rupu u hrvatskom društvu. Pa mi smo možda bili kreativniji, više inspirirani početkom 20. stoljeća. Gledajte, jedan Šupu, gradonačelnik Šibenika, je doveo izmjeničnu struju u Šibenik. Pazite, Šibenik, tada grad možda 10-15 tisuća ljudi, praktički istovremeno kad je i došla u Americi, znači kad je Tesla ovaj priču pustio. Gledajte, koji je on bio tada Jack, ono, za evropske pojmove.
Da.
To je bio početak, to je bio konac zapravo 19. stoljeća, ne početak 20. konac 19. Tad je Šibenik imao 15 hotela, danas ih ima, danas u Bumu ih ima možda 4 ili 5. Do prije nekoliko godina je bio samo jedan. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, nas je socijalizam poprilično nazadio, vratio nas je poprilično, mentalno nas je vratio nazad. Naslan to što ljudi govore, ali bilo je dobro obrazovanje, bilo, ma nije bilo dobro. Pa 45 godina su nam se pričale bajke. Da se živilo ovako, onako, ma nije se živilo dobro. Moglo se živi puno, puno bolje. Ali sposobni nisu dobivali šansu. Kapitalizmu sposobni dobivaju šansu. Zašto? Zato što se prvo znaju izboriti, zato što na tome rade. Cijeli život na tome rade. Meni posao počinje ujutro kad otvori noći i završava, ma ne završava nikako. Ja sanjam nove projekte, nove ideje, sanjam što se može napraviti bolje. A nisam inženjer. Meni je čak da pače žao da sam inženjer, to bio spektakl. Ono je bio potpuno ono nekako osoba. Pa ja sam salesman i nekakav marketing guy. Ono. Sad zamislite naše poduzetnike koji su jedno inženjeri, koji sanjaju taj produkt, ovaj mali Gaša, kako se zove, Albert, ili ne znam, moji partneri dolje u Splitu, ili Rimac, da mi uči malo u njegov taj san i zamisli što on sanja. Znam se on sanja taj automobil koji mora biti još bolji, brži, najbolji na svijetu. On to sanja iz jedne Hrvatske, iz Svete Nedjelje. A mislim, i onda naravno, kome čača, kome mater, kome dida, kome baba, ustaše, partizani. Pa dajte ljudi, ono, ajmo doista ući u 21. stoljeće i napraviti nešto od života. I našeg, ali ti možeš raditi na tome. Znaš, ono, ideš prvi razred, drugi, treći, pa se boliš, pa želiš biti bolji, pa ovo, pa ono, pa...
Da.
Pa onda, ne znam, srednja škola, pa fakultet, ili nije bitno, ono, ali ti stalno radiš na svojim vještinama. Znači, poanta što imaš više vještina, više znanja jezika, više nekakvih svojih socijalnih, ono... Odličan sam daleko, dečke, tako. A vidite da je mene teško zadržati kad krenem. Ono...
To je ono što se...
Možda je to pod ovim dojmom, nakon kaplja sam došao ovdje, pa ono... Ima naravno pozitivne stvari, da budemo jasni. Možda to baš zato što ti 45 godina i nije bio takav razvoj. Recimo vidi, to se vidi sad u turizmu. Dakle, mi sad u turizmu imamo doista šansu napraviti zemlju koja zna svoje resurse iskoristiti, a ne uništi kao što recimo Španjolska napravila. Dakle, mi doista trebamo iskoristiti to što 45 godina se zapravo nije nešto spektakularno gradilo. Ono. Pa sjetite se, samo pričao se o autoputu Zagreb dolje do Splita, valjda od 1972. Da nije došla, znači, ona vlada, ko je bio tam, ne znam, Čačić, Račan, ko je bio, nebitno, ne bi se nikad ne završilo. Znači, to je taj sustav koji vam daje šansu da iskoči oni koji su najbolji. Sada da se tu država makne iz te, ajmo reći, križaljke, to bi se doista događalo. A šta ćeš ti kad tamo nešto kreneš, ono je puf, ovi ti dignu porez, dignu prirez, stave još dva nameta, konstantno mijenjaju pravila igre. Pa ko će više pratiti? Imaš ove jusove, jipsove, pa to, mislim, to je nemoguće pratiti. Ono. Pa dajte ljudi, ono...
Jesi ikad razmišljao da izađeš, da se odjeliš iz Hrvatske?
Svaki deseti dan, vjerujte mi, ono, tako ima ti zemalja koje te puštaju da radiš i platiš njima. Evo, Tenerife, pa tamo je znači 8% PDV, 8% porez na ovo, sve nije 8%. Ja za što uopće radim više u Hrvatsku? Pa, valjda sam nekako prelinčan.
Je li bilo izvedivo da, ne znam, otvoriš firmu u Estoniji, na primjer, i sve ostane drugo isto, samo je taj račun?
Pa recimo za Crno jaje ne, a Crno jaje ipak... recimo ipak naš glavni brend, ono, ali ne bi imali bi sustav naplate preko kartica, ne mogli imati preko uplatnice.
Aha.
40% ljudi i dalje plaća uplatnicu, ni ne znam online
payment. A da se podijeli? Čisto da kartice idu tamo? A? Jel to izvedivo? A?
Pa ne znam, za sada mi evo volimo plaćati, mi volimo plaćati poreze Hrvatskoj. Pa.
Da, čisto patriotski.
I onda kad to ode za Uljanik, to je, mi to volimo. To je...
Da, sviđa mi se tvoje znanje, sviđa mi se tvoje iskustvo. Ono što mi se posebno sviđa je to što razmišljaš, što ono često naglašavaš ono tu nišu, ono odabir niše i super su mi tvoje strategije diferencijacije. Jedan od primjera je poslovna fizička jedinica za online kupovinu.
Je, da.
Onak, ovoga, oksimoran je.
Pa da, kažu ljudi, pa što si ti otvarao ovaj dućan, mislim, za online kupnju. Ja kažem, pa gle, imaš jednostavno ljude koji ne mogu, ne žele pegla karticu, ne vjeruju iz nekog razloga, a žele kupiti kupon. Zašto ne bi omogućio da taj kupon kupi? Znači, ja se želim na svaki način, mi smo čak imali jedno vrijeme i plaćanje kao pouzećem, dakle, tebi dođe...
To je customer experience.
Znači, ja stalno želim biti na neki način na usluzi svojim kupcima i njima udovoljiti, ajmo to tako reći. Naravno, to uvijek ima neke svoje granice, ali zašto ne otvoriti taj dućan? To je jedna stvar. Druga stvar, mi smo otvorili na lokaciji gdje smo stavili nekakva tri velika penova, pa smo usput dobili reklamicu na lijepoj prometnoj ulici tamo u Vlaškoj, točno na križanju Vlaške i one ulice dolje, preko puta i Portane galerije, pa ljudi vide... I treća stvar, mislim, ljudi pogotovo kad kupuju turističke aranžmane, vole vidi da ti imaš nešto u offline svijetu, nešto fizički, ipak se osjećaju nekako sigurnije. Znaš, kad spojiš to troje, ok, idemo. Mislim, na koncu konca, meni se od prodaje kupona, koji je možda 1% u cijeloj brojci, ali ti 1% meni pokrije trošak tog ureda. Tako da, a prije si imao trošak koji nije bio pokrijen, ured moraš imati ovako, onako. Ti te ljude negdje moraš locirati, tako. Ti negdje moraš imati sastanke sa svojim partnerima.
Da.
Mislim, prvo tvoje pitanje bilo kog se sjećam, da li si ovaj testirao, pa sam ti ja rekao da sam dobio 20 kila, što je živa istina, ja sam imao 125, a imao sam oko 100, znači dobio sam 25 kila, testirajući restorane, hotele i tako dalje i tako dalje. Ali kako bi ja ušao u taj projekt ili kako bi ja vjerao uopće tim ponudama da ja to nisam testirao? To isto rade moji ovaj salesmeni, njih još troje. I dobro, sva sreća, ove dvije cure ipak idu malo na testiranje aerobik i tako dalje, za razliku od mog kolege koji isto kao ja, uvati, valjda 20 kila.
Znači ti testiraš hranu, a cure aerobik.
Da, možda je vrijeme da se zamijenimo. Kaže, žele, aj se ti lipo zamijeni, aj ti testiraj malo aerobik i mršavljenja, nek cure idu testira hranu. Ono.
Zamisli, je.
Ali, da, siguran sam 75%, 75%, doista 75% toga mi testiramo. Neke stvari ipak ne, ako je hotel u, ne znam, nije u Austriji, Italiji, i ako ide preko provjerenih partnera, naravno da ga pustimo, znamo s kim radimo, ali nikad nismo pustili niti jednu ponudu, a da nije provjereno prvo ko je taj partner, kakva je njegova nekakva, ajmo reći, bilanca, odnosno bonitet. Dakle, provjere se ono. Makar opet nikad ne znaš. Mislim, mi radimo sa tišu partnera, zna se valjda tu i tamo prošvercati neki loš restoran. I onda mi urgiramo. Ako vidimo da ta stvar ne ide, ona se gasi, s tim partnerom više ne radimo. Dakle, mi doista želimo da su naši ovaj kupci u konačnici zadovoljni. Pa to treba biti poanta svako posla. Jer ti nisi tu zbog sebe. Znaš, on kad dođeš u kafić i pušta se neka užasna muzika, ti si jedini u kafiću ili tvoja ekipa je jedina u kafiću. I ti kažeš vlasniku kafića, pa daj stavi nešto, ono, stavi mišu, nije bitno. Ali ja to slušam, ja sam taj koji ovdje sjedi, pije piće, popiću još dvije ture. On kaže, ne, ja to ne slušam, ja slušam, ne znam, ja tehno. Ok, u redu, ali ti nisi tu zbog sebe, no zbog mene. Onda ja odim iz kafića, ti si izgubio možda 500 ili 1000 ili nije bitno koliko kuna, ali si izgubio zašto? Zato što si ti napravio neki biznis da bi ti tamo bio. E pa ne radiš to, ne radiš niti hotel da bi ti bio muzej i spomenik. Znači ništa ne radiš zato da bi ti sebi dizao spomenik, nego radiš zato da bi zaradio, da bi bio profitabilan. Ono, masno ljudi kod nas uđe u neki biznis samo zato što misli da je to ono što bi on htio raditi. Znači on bi htio biti ugostitelj. I onda 90% njih imaju probleme ovakve onakve, pa onda nađu prave ugostitelje, pa to dodatni trošak i tako dalje. Ali, znaš, ono, moraš naći nišu koju ti doista možeš sebe na neki način pozicionirati, ali na svoju poziciju u toj priči.
Samo što je to malo u sukobu, dobro, ok, primjer je individualno, radi se o jednoj osobi pa pusti muziku koja meni paše, ali opet i muzika je način diferencijacije.
Pa, a gledaj, ok, kažem da je tamo bila ta ekipa, njih 20 koji slušaju svoje, to ja ne bi ni ušao.
Da, jasno.
Znaš, ono, onda je to tako već je, ono, jasno ti ti ulaziš, ali ti dođeš to kafiću, nema ničega i onda on sluša to, a mislim, to je radilo se konkretno u kafiću na Silbi, dakle, nije to ta lokacija, znaš, ono. To je lokacija za pušta Mišu Kovača, da budemo jasni. Znači, ti hoćeš, to je nekakav, ja bih to nazvao hrvatski rege, dalmatinski rege, naravno da nije rege, ali recimo, prije ćeš ti ime privući, ne znam, nekakvu stranca, nego što ćeš mu tući tehno, osim ako nije ekipa 20 godina. A ipak su bili malo ono, čini mi se stari, 40 godina više. Tako da moraš pogoditi kome ti prodaješ to šta nudiš na koncu.
Da, i su bi to spomenuo da ljudi idu u biznis da bi sebi napravili spomenik, odnosno da idu u biznis zato što misle da hoće biti ugostitelji, da hoće biti vlasnici.
Ili želima hotel i pokaziva svima da ima hotel, mislim.
Da.
I onda napravi hotel sa 15 soba koji realno na tržištu ne može toliki turnover imati da ćeš ti za 30 godina vratiti.
Okay, o Lovrenu pričaš, a? O Lovrenu pričaš.
A ne.
Ali to je isto povezano sa tim kako odabrati od puno ideja koje čovjek ima, jel? Nekoliko njih ili jednu čak koja će biti dobra. Jel? Da li imaš tu nekakvi savjet?
A čuj, gledaj, možeš ti biti odličan za zarad novac na jedan način, a možda ga ne znaš oploditi dalje, znaš, a imaš ljude koji znaju oploditi taj novac, pa onda radi nađi takve ljude koji će ti oploditi taj novac, pa pusti njih da barataju s njime. Ono. Spomenuo si Lovren, znači napravio vrhunski hotel i restoran u Novalji, ali to je ta niša. Jesi
siguran da on može kroz 20 godina vratiti investiciju?
Ja znači on vratiti kroz 15 godina.
Misliš?
Mislim da hoće.
Ja sam gledao cijene, napravio
se... To ti je ta niša u Novalji, pazi, ti imaš tamo i Boškarin, recimo, koji...
Boškinac.
Dakle, mislim, tamo je butelja vina, kod njega, koliko, 200, 250 kuna. Noćenje isto tako ima svoju cijenu, ali gledaj, to je ta niša, u Novalji fali takvi sadržaj. Znaš, ovisi od lokacije do lokacije, da je to napravio u Makarskoj, isto bi možda napravio rezultat. Pitanje je bil takav rezultat napravio da je radio, ne znam, u Starigradu ili ne znam nija di, u Novigradu, nije bitno di. Ali kad dođeš na takvu lokaciju, onda moraš imati nešto i ekstra. Ono. Tu nema sredine, ili si ono za sve, ili si ekstra za tu ekipu koja će si tu moći...
Koji put ti odabiraš? Ekstra ili za sve?
Pa ja sam ipak za sve. Pa vidiš, svi su moji projekti više manje. Ja želim na neki način...
Zašto?
Unutar te niše biti dostupan.
A zašto?
Šta ja znam, mislim da je to više nekako moje... Ne znam.
Mislim, ono, možda pretpostavljam, ali ono, osobno mislim, ti me ispravi, da ono, želiš da tvoj doprinos ide što šire. Da?
Pa možda. Znači, ja se stalno borim, pazim, ja čak nekad ispuštam, recimo, cijenu, kad i ne bi trebalo spuštati cijenu, jer smatram da je bolje da se proda 10, 15 ili 20 kupona više i da što više ljudi dobije šansu, recimo, uživati u tom tipu restorana, pogotovo u njegovom početku, da ljudi okuse, vide razliku između njega i nekog drugog. Generalno, to je neki moj put. Ono. Mislim, crno jaje ide na tu što širu masu. Ajmo to tako reći, jedna srednja klasa, ljudi koji želi putovati, želi vid svijeta, želi proći povoljnije. Pa mislim, pa nećete biti glupi platiti nešto duplo skuplje ako ne morate.
No.
Ako želite, to je vaš izbor. Ono, ali, ili ako niste znali pa ste kupili u redu. Ono. Da, a pazi, opet s druge strane, evo, mi imam je opet druga, to je druga niša, ali da, vidiš, evo, recimo...
Ali opet kad sam kod mi imam, si rekao, ono, mi ćemo biti jeftiniji.
Opet ćemo biti jeftiniji, je istina, da, okej. Okay. A nije to ni toliko jeftino kad pogledaš, mislim je...
Pa dobro, mislim, ali ako imaš jaku diferencijaciju, zašto mi imam ne može biti 2,99?
Pa da, eto, vidiš, ja ipak želim biti malo... Želim biti kvalitetniji i jeftiniji. Da, ne znam, nemam pojma. Do sada mi je prolazilo, pa ono... Da, možda bi mogao tu imati istu cijenu, bolju kvalitetu. Čak da pače, imaš jednu teoriju koja kaže da ćeš još više privući ljudi ako si skupi u startu, pa onda eventualno daš nekakve dodatne benefite... tipa free shipping ili ne znam nešto dodatno. Tako da, gle, nije ovo sveto pismo. Da budemo jasni, mi još nismo s proizvodu izašli vani i ako je bude $159, nemojte me tući. Ono. Dakle, za sada je $159.
Ja mislim da morat ćemo izrezati ono i stavit ćemo na početku 2,99. Može, Boris?
Da li to onda znači, da li imaš nekad ideju koju bi recimo targetirao za neki ekskluzivni krug ljudi, za mali krug ljudi ili tako nešto. Da li imaš uopće takav tip ideja?
A viš, imate one čovjek iz naroda.
Ne, bravo, odlično pitanje. Ima ni reći o čemu se radi, jer mi nije problem to reći, da pa će ako neko može napraviti bolje, nek napravi. To što si ti rekao, ne bojim se od toga da će netko ukrasti meni ideju. Da pa će. Evo, ima njenu ideju napraviti tako... to bi bila nekakva lounge konoba, ali high experience-a, gdje je kava 50 kuna. Dakle, već smo...
Već si u medijima, drugi dan.
Već smo u toj granici, ono stvarno ekstra. I sama konoba bi imala, uz more naravno, standardnom mahom, target su jedriličari, to bogati, znači esluzivni jahtaši i tako dalje. Na početku bi bio veliki zvonik na kojem bi stao natpis i naziv te lounge konobe, to je u mojoj glavi se vrti ime The Church. Zašto? Zato što je to kao only for true believers.
Aha.
I sav unutra i namještaj i sva pića i sve bi bilo pod brandom The Church. Dakle, ti ako kažeš crno vino, dobit ćeš The Church crno vino sa etiketom, hoće li to biti Babyč iza ili neko drugi, sasvim svejedno, ali taj će raditi za mene i po mom odabiru vin. I to će biti skupa butelja vina. Single malt whisky će biti i škotski, ali će biti pod brandom The Church. Sve će biti The Church. Znaš ono?
Kad smo pričali,
i maksimalno 40 ljudi unutra. Ono što bi bio čak i model prodaje, aplikacija da ti možeš za sljedeći dan naručit, provući karticu, platit, dobiti račun R1, što je, ne znam, na moru, pa science fiction skoro, ja, svi traže gotovinu. Dakle, taj jedan ekskluzivni model, mislim da prvo A, fali na tržištu, a B, bi mogao i proći.
Što te spriječava, recimo, da ga napraviš sutra?
Pa sad sam u procesu, ima tu još puno posla. Ali evo, vidiš, ova ideja se još razlađuje se već gotovo 6 mjeseci.
Mm-hmm.
Jednog ekskluzivnog projekta. Evo, The Church.
Da, evo, dobro.
A s druge strane, da, ono, imam projekte koji su ipak za sve, ajmo reći.
Znači, Mi Mam i The Church su ekskluzivni projekti.
Mi Mam je svjetski, The Church je ekskluzivni na jedan, mislim da takav projekt ne postoji, pa čak i šire, ono, ne znam, nisam to nigdje vidio, vidio sam Svita, pa nisam vidio nešto tako. Vidio sam brendirano za određene restorane, ne znam, butelje vina, recimo nisam nikad vidio niti gin, niti viski i tako dalje, ono.
Evo, imam ti još jedan mali komentar, pitanje, pa ti si dosta onak ekstravagantan u nastupu, jel?
Recimo, ne znam. Pričamo sada.
Ona, bila je jedna prezentacija, mislim da je bila web strategija, Hrvo je naručio striptizete prije, ne striptizete, pardon, go-go plesačice.
Da, ali mi nisu dozvolili da idu do kraja, ja sam platio, ja sam platio da idu do kraja i došao je hladnik, jel, organizator, reka Hrvo je, znaš, znam da si to platio, ali ajde, molim te da ne idu do
kraja. Čekaj, platio si?
Da. Platio sam da se žene skinu, mislim. Ali nisu se skinule, samo su, ne znam, skinule majicu i došle u grunjač.
To je bilo na štetu publike.
To je bilo na štetu 100%, na štetu publike, ali onda smo bili zanimljivi komentari sljedeći dan. Poda. Mislim, by the way, da budemo jasni, imali to nekakve logike, jer sam nastupio, mislim da se zvao...
Budite seksi.
Budite seksi, kao budite seksi investitorima, budite seksi kupcima, kao bi seksi, jel? I onda u uvodu su bile te dvije mlade dame. No, međutim, naravno, pošto one nisu izvele priču do kraja, to nije bilo to, ali nema veze. Ono. I to malo je nešto diglo prašine. Jedan od najjačih komentara bio, pa što nisu bila i dva muška plesača? Gle, tamo se ima 90% publike, a to ono, znaš, kome se obraćaš, muške publike. Pa misliš, šta će njima dva muška plesača? Ono. Dakle, ono, moj target su bili developeri, ljudi kojima je sigurno bilo lijepo za vidjeti, a to što su našli neki, gle...
Pa nije biti.
Nije to najluđe u životu što sam napravio.
Ono, da li u biti ideja u tvojoj glavi dozrijeva do trenutka do kad postane po tvojim kriterijima seksi? Je li bi to tak rekao? Man?
Pa ajmo reći ovako, ja nekad izađem i kad ona nije do kraja zrela, izađem da vidim prvu reakciju publike, ona pokuša to na neki način prilagoditi, pa je onda možda seksi tek u nekakvom second stepu, razumiš? Mm. Dakle, ja znam ljude koji čekaju da ideja bude perfektna, da od ideje dođe do perfektnog proizvoda ili usluge, sve jedno što. Mm. I nikako da dođu do toga, jer oni čak možda sami nisu zadovoljni ili ne zna, ljudi oko njega nisu s nečim zadovoljni.
Mm-hmm.
Po toj logici doista možeš razvijati proizvod 550 godina, vjeruj mi, nešto kad bi zadovoljni, će biti nešto za promijeniti. Ja sam skloni tome da se izađe na tržište.
Feedback.
Onda, kad dobiješ prvi feedback od pravih kupaca, ne oni koji su potencijalni kupci, a zapravo ti neće kupiti, nego oni koji su kupili pa ti kažu. Ili ti tržište kaže, ne, to ne valja, minjaj skroz ili odustan. Znaš, tako da, zašto su me neki proizvodi propali? Pa baš zato što si izašao na tržište, ništa se dogodi. Ali to onda vrijedi za ove koji su uspjeli, mislim.
Da.
Mislim,
da.
Tako se može, kažem ti, uvijek stvarno nešto možeš fine-tunirati, pa ti ćeš uvijek nešto fine-tunirati. Ti ćeš uvijek nešto morati...
A onda zarađuju nešto uspud dok fine-tuniraš,
da? Onda bar dobije pravi feedback što ćeš mijenjati, ono, a ne sad ono ti misliš. Ma ne mislim, po toj logici u mom svijetu, onda valjda bi svi razmišljali isto, ili u tvom svijetu, znaš, ne misle ljudi tako, ljudi drugačije razmišljaju, no, ultra ne postala što se mene tiče. Znači, ljudi su totalno ludi za ultra, napune milijardu ljudi, a ja to nikad ne bi organizirao. Niti to slušaj, me to zanima. E, ali vraga, da mi neko sad dođe i kaže, čuj, bil ti ušao unutra, bam, bam, neki koncept, ajmo napraviti neku akciju, malo sam prvi za. Znaš ono, to donosi novac, jel? To što ja to ne slušam, što nije moj cup of tea. Koga boli briga, ako radimo, govorimo o biznisu, onda govorimo o biznisu. I to ti to, ono, izađi, pogledaj, promijeni ili odustani. Ako ne ide. daj Bože da pogledaš iz prve. A ko ikad pogleda iz prve? Yeah. Pogledaj, recimo, političke stranke koje nam prodaju, znači, političke ideje na političkom tržištu. Ja sam kad se sidi HSLS-a, koliko je taj dosta koncepata promijenio? U 20 i koliko? 9 godina postojanja, mislim da su oni 89. godine osnovali. Znači, imali smo, ne znam, koaliciju s SDP-om, koaliciju s HDZ-om, koaliciju, pa di ona Karamarkova koalicija, pa i šta? Sad će izaći nešto novo, nešto peto, doći neki novi čovjek sa novom idejom i možda opet privući na tom političkom tržištu. Po toj logici do sad su trebali propast 5 puta, pa nisu.
Da, zapravo i
mijenjaju se.
Što se tiče brandiranja, recimo, čitao sam neke članke, tipa, uzet ću primjer Pierre Cardin, koliko je stvari se danas nalazi u tom brendu, a krenuo je kao brend odjeća. I na taj način se brend razvodnjava.
Da, i to deluxe odjeće.
Da, da, da.
A sad
da.
Je nekakav ono...
Ono, tipa 6 eura košulje, ili tak da, nešto. Da, da. I zato je, ono...
Koji je najgori savjet koji si dobio?
O, bogat. Najgori savjet?
Da.
Nemoj kupi Bitcoin, jer.
Nice.
Da, i to sam ga dobio prije 7 godina kad smo imali konkretno, znači, koncept prodaje Vodafone jeansa preko Bitcoina. E, više ovo sam zaboravio reći. Zamisli da smo mi tad kupili 100 Bitcoina koji su koštali tipa $100.
Da.
Dakle, to je investicija koliko? $10,000. A trebali smo kupiti 100 Bitcoina da bi uopće ušli u sustav prodaje Vodafone jeansa preko Bitcoina. Dakle, to se čisto mora kupiti i imati na lageru.
Da.
Savjet je bio, nemojmo to raditi.
Bome.
Ovo je
bome dobar.
Pazi savjet.
Dobar.
Ja, pogodija si me. Ono.
Koji savjet bi dao sebi da imaš 20 godina? Odnosno sebi kad si imao 20 godina. A da nije kupio Bitcoin.
Da. Vidiš, ne znam. Ono. Viš, to bi treba malo razmisliti. A mislim da bi si rekao, ti problemi koje sad vidiš su doista smiješni, nikakvi, možda za tebe iznimno bitni, ali biti nebitni za tvoj budući ono razvoj. Vjeruj meni, ja sam taj koji sam ima 45 godina. Jer ja znao sam sa 20 ili 18 godina ili sa 22, problem je bio, ne znam, nisam dao ispit ili nema pojma, cura mi je rekla nešto, odnosno nisam uhvatio curu, strašno nešto. To su bili najveći problemi na svijetu.
Da li si kad bio u besparici i kakav
i sebi tvoj... bi rekao, kuraži se, kreni, imamo biznis, nemoj čekati.
Evo, najbolje.
Vidiš, meni nije najbolje. Imao niko za reći to. Naime, moji su roditelji prosvjetni radnici. I onda smo im govorili, završi faks, nađi posao i to je to. Ono, ostani tamo i ne znam, ženi se i bla, bla, bla. Znaš, niko mi nije rekao, radi ono u šta vjeruješ, a ako imaš smisla, a ja sam tad već pokazivao taj talent za biznis, kreni u to, razumiš. E, da pa će bilo, nemoj pustiti to, šta ćeš ti sad zapustiti.
Da, tako je bilo okruženje, tako je bilo ono, da.
To je taj mentalni sklop.
Čuvaj ono što imaš i tako. I sad sljedeće pitanje je opet vezano s to. Da li si ikad bio u takvoj situaciji da si imao besparicu i kako si odgovorio na to, kako si imao? Ono...
Meni bi besparica počela 10. u mjesecu i sad ja preživio do 1. Znači, to su ti studentski dani, ali poslije studentski dana isto tako. Znači, to je, mislim, ti si imao, ne znam, 100, 200, 300 kuna, tad su bili bonovi, nije bila iksica, nego bonovi. I to ti ode prvih 10 dana, a sad ti preživi do prvoga. I onda je bilo, radiš nešto preko student servisa, posudiš od cura na kat iznad. Uvijek sam bio u studentskim domovima, to me spašavalo.
A tijek. Nakon toga tipa u biznisu?
Pa, ja sam ušao, znači ja sam 7 godina prvo radio u državnoj agenciji, mislim APN, agenciji za promjene nekretninama, došao tamo do voditelja prodaje. Tako da sam već neko iskustvo stekao. Ono. Ja sam u momentu shvatio, dobro, okej, ja stvarno gubim vrijeme ovdje, imam sad 29 godina, vrijeme da odem. Ono. I sa 30 godina sam otvorio svoj biznis, pokrenuo, znači, taj CD sa Nacionalom. I imao sam tu sreću, evo da se ne ureknem, doista nikad nisam imao problema sa... Start je bio nikakav, ja sam minus 20 kuna na računu i nisam imao ni kompjuter. Ono. I ne znam kako sam uopće zatvorio taj start. Ono. Nekako od prodaje tog CD-a sam uspio zatvoriti cijelu priču i stvar je krenula i od tada, znači od 2004. 5. mislim, nekako se stvari rolale jedno za drugo. Znači došao je Go Home investicija od 650.000 eura u Go Home od jednog nizozemskog fonda, odnosno slovenskog, pa nakon toga Crno jaje koje je oma pokazalo rezultat u prigodnu dana. Evo sad... Evo, bilo je tu nekih situacija, ali ja doista nikad nisam morao posegnuti za, ne znam, kreditnom linijom ili pristati na bilo kakvu investiciju neovisno udjelu. Mi smo uvijek razgovarali o tom.
Jel to znači da si bio relativno konzervativan u trošenju, odnosno rizicima posla ili...
Da sam bar bio.
Da sam znači, može bio, se iako nisi. Ja.
Kad se sjetim koliko sam samo u dionice uložio, ono, pola od toga, više nisam bio neki investitor. Mislim da sam izgubio više od pola tog uloga. Tada je bilo novac. Mislim, moj svaki CD, taj, to sad izgleda možda ovako onako, ali kad kreneš u biznis i CD prodaš za skoro 900.000 kuna svaki, znači ulaza u taj CD, 900.000 kuna, 5 CD-eva sam napravio, 4,5 milijuna kuna.
Što ljudi oko tebe misle da ti radiš, a što zapravo radiš?
Da, misle da stalno nešto radi na mobitelu, a nije mi jasno što ovaj. Ali kuže crno jaje, ja sam kao ja sam suvlasnik crnog jaja i tu stane nešto na mobitel, to je online i to je valjda to, ta spojnica online i crno jaje i to je u redu. No. A ja zapravo doista stalno surfam na mobitelu. praktički headland cijeli posao, dakle 90% stvari riješim neovisno kojim kanalom, je li to messaging, je li to WhatsApp, je li to ovo, ono ja preko Face-a nađem potencijalne partnere za crno jaje. Dakle ja nikad ne stajem, ja prođem, nađem, vidim, ja šetam po ulici, uđem u kafić, vidi mi se nešto i tražim je li tu gazda vlasnik.
Jel znaš ko je Cardone? Jel znaš ko je Cardone, Grant Cardone? Pa on je bio obsessed, ono, sales, ono, guru novi. Da. A ovoga, vidio sam jedan još video pred, ne znam, x godina, di taman je izašao Vuk s Wall Streeta. I onda ste vi u crnom jajcu se da, snimili. Da. A kako je to išlo, grove?
Zaboravio sam. Da, ali bila je ta šema kao pozdrav kolektivi.
Pozdrav kolektivi. Ono ki sam htio reći,
da.
Niko se ne mre, nikoga ne mremo sjevati od konkurencije koliko se oni sami mogu sjevati.
Ne, pa to definitivno. Ali ja ću ti reći da mi kad smo izašli, on se svi plaši nas, danas ovaj, neki, ali pogotovo tad si imao tri portala, mislim, bitna.
Ozbiljna.
Kolektiva, ponuda dana i kupi me. I znam kad smo mi izašli, to mi sad kažu ljudi, x godina poslije, ono, da je tema svih sastanaka bio zapravo crno jaje. Znaš, ti kad se počneš baviti konkurencijom, nemaš problem. Ti moraš raditi konstantno na sebi. A šta će raditi konkurencija? Pa to ne ovisi o tebi. Ti nisi taj koji će na neki bilo koji način, osim sa svojim nekakvim djelovanjem, na svoje ono što možeš, pa ćeš to. Znaš, ono, ti nećeš zabadat nos u to. Druga je stvar, ako ti dobiješ neku informaciju da sa konkurencija ide nekim putem, pa tako ćeš ti razmisliti da li se isplatiš.
E, onda se senzori pale. Pa, u tog trenutka.
A mislim, nek mi neko objasni kako to da u istom momentu na tržištu dođu zdravoljupci u Konzumu i Lidlu, oni kako se zove. Znači, očigledno su oni znali, a by the way, da budemo jasni, jedni i drugi su to iskopirali iz Francuske, Italije, dakle, to je stara priča sa tim i takvim plišanim ili nekakvim malim gumi igračkicama, kako digniti prodaju i dovesti klince zapravo na svoju lokaciju, jer ti sad danas klinci zapravo glavni target za trgovačke centre. Dakle, to imaš i u Francuskoj, imaš u Italiji, to je došlo 5 godina poslije kod nas, sve sam čekao zapravo kad će doći i cura koja je to pokrenula u Hrvatskoj, doista je to skužila i copy-pastala, prilagodila, napravila dobar posao, zanimljivo kako su istovremeno došli, dakle, definitivno su znali. Dakle, sad to je druga stvar, to je taj level korporativnog u navodne znakove špioniranja. A to je nešto drugo, to je ono, pratiš trendove na tržištu, dolaziš do informacije je sada zlato, ali i onda će se ti nastaviti prilagoditi. A ne da ćeš ti sad patiti od toga što će napraviti. Ovo, ti radiš na sebi, gradiš sebe, kažem, konkurencija je tu dobra, ali je ona ta koja tebe zapravo gura. Da nema konkurencije, a to je najbolje, ali u neku ruku je iznimno loše, a generalno loše za tržište.
Da.
Znači, generalno loše za tržište. Ja sad ti budi kompetitivan na jednom tržištu, malom tržištu, po meni onaj ko može uspjeti u Hrvatskoj. Znaš, ima ona pjesma If you can make it here, you can make it everywhere, New York, New York. If you make it in Croatia, you can make it everywhere, believe me. Znači, ako ti na jednom malom tržištu, pod jakim državnim subvencijama, pritiskom, pressingom i tako dalje, sa vrlo kompetitivnom pričom i jakim backgroundima protiv tebe, ja kad sam došao na tržište nisam ima nikog. Nisam ikog zna, pukanču sam pokucao na vrata, može i taj CD uz Nacional. Kad sam razgovarao s novom TV, pokucao sa ljudima na vrata. Nikog nisam znao, mislim da budem jasno. Ne, ja sam tek te ljude upoznao kroz posao. Da pače, s pukanču sam na kraju bio ono, shake hands, mi nismo im potpisivali ugovor, shake hands, idemo dalje. Nismo mi bili friendovi, to je bio čisto poslovni odnos.
Bio Hrvoje Bujas koji je ono spreman za apsolutno sve, čak i door-to-door sales, sam da izgura svoju
ideju. Ma door-to-door sales, ako treba. Ono što sam, pitao me netko ovaj, kako skupi glasove. Ono. Ja kažem, a kako radite sada? Pa stavimo jumbo plaka, pa ja kažem, to ništa, vi morate ići door-to-door. Hrvatska je dovoljno mala. Dovoljno malo da takav posao možeš raditi. Naravno da ćeš ići, imati ovaj background da kad čovjeku pokucaš na vrata, se ne prepadne ono. I da imaš neku prvu uvodnu rečenicu da te pošalje do kraja. Ali da, to se tako radi. Ako treba, pa ako sam rekao da je ključ crnog, ja prava ponuda. Kako se dođe do prave ponude? Pa neće ti prav ponda doći u krilo, ti moraš doći tamo, moraš naš taj restoran, taj hotel pričati ljudima, objasniti benefite koje dobivaju, napraviti tu pondu zajedno sa njima i prodati, što je ključ. Ako ne prodaš za ludu, ti je cijela ta priča. Samo si uzao čovjeku vrijeme. Ono.
Sinonim riječ za riječ prodaju. Tvoja sinonim riječ za riječ prodaja.
Sinonim za riječ prodaje, vidiš. Mm-hmm. Imaš dva levela prodaje. Jedan bi rekao, da si čak u jednom nivou si konzultant. To ću objasniti. Znači, na primjer, crnog jaja, ajmo sad tako reći. Dakle, ja kad razgovaram o prodaji sa partnerima, ja sam zapravo konzultant partnerima, okay, kako će doći na tržište i svoju uslugu, proizvod približiti tom tržištu i napraviti iskorak. Ja.
Mm-hmm. Znači, kad prodaješ, onda si ulozi konzultanta.
A s druge strane, kad prodaješ, znači, kupcima na tržištu, ti si na neki način, rekao bih, teško reći nešto. Vidiš, to te pametno ovaj pitanje. Koji je sinonim riječi prodaja? Mene se vrti taj nekako konzultant, ali nije. Mora biti neka druga, ali da mu ubije sada i sit sve. Ne znam koji je bio sinonim prodaja. To ti je možda, koji je sinonim riječi seks, ono?
Užitak. Ne znam, moj.
Bare. Ne znam. Je li to orgazam, je, razumiš, ono, ali vidiš...
To je individualno.
Pa prodaj bi onda možda moglo biti seks, ono. Ja kad nešto prodam, majke mi, ja doživim orgazam.
Nemoj se ma!
Ne, ozbiljno, ja kad napravim taj pravi sales, kad imaš takav pitch koji iz tebe izvuče praktički kompletnu energiju, a to isto kao u seksu, znači...
Ali fuck it,
onda je zapravo prodaj pravi seks, ono.
Pio
uživanje, zapravo ti si me nagnao kad si rekao uživanje, pa to je pio uživanje za čovjeka koji voli prodavati. Oni koji ne vole prodavati, zalude, ono, ne može se baviti nečim drugim, ono, možda doktor, profesor, nije bitno, ono. Ali onaj ko voli, kad dođe do te prodaje, kad dođe do to finiša, kad on potpiše ili kad kupi proizvod, to je to. Recimo, i tu moraš biti oprezan, ima ljudi koji nakon toga vole još nešto malo, nema toga. Znači, kad je došlo do potpisivanja, kad je došlo
da,
do prodaje, nema dalje. Da, priča prestaje, kupi se, iđeš čao, ono. Znaš, do tada ide se, pije se, zajebaj se. Tako da, ima tu nešto, ono. Prodaje je užitak, seks, u biti je.
Okay.
Biti je. Ali vidiš, krenuo sam iz jedne druge točke, a ti si me nagnao na druge. Pa zato si ti motivacijski govorio.
Jao, kako mi je smjestio.
Ali to se tako radi. Evo, ja se osjećam već pametniji nakon razgovora. Šta nije baš
to
nešto
ovo. To je cilj
prvo imali stolična pitanja, tako da mi se čini da imate puno jači potencijal, ali to je na vam.
I evo za kraj jedno pitanje, preporuke. Znači, kako je knjige, YouTube, blogove...
Evo imaš jednu knjigu imaš za preporučen.
Pa definitivno, sad ću malo pročitati. Be Your Better Self, dakle...
Od Saše.
By Saša. By Saša. A hands-on approach to become who you always wanted to be.
Hvala ti.
Sve si rekao. Pročitat ću i definitivno. Pa nakon razgovora vidim da je to. Pa dobro, ja sam sad zadnje vrijeme čitao nešto što možda nije vezano toliko uz ekonomiju, i je.
Uh-huh.
Recimo, čitao sam Misesa liberalizam. Naime, zanimala me ta misa, ta liberalna ideja 20. 30. 40. 20. 30. 40. godina prošlog stoljeća, znači u doba rasta jednih diktatorskih režima, bila su fašistički, komunistički, nacistički i tako dalje. I sad ti jedni liberali u tom momentu, u tom svijetu pokušavaju pronijeti taj jedan liberalni kapitalizam, odnosno liberalnu demokraciju, poimanje nečega što je praktički bilo u Europi, u Americi na koljenim. A u konačici su prevladali kako god da okreneš svugdje više manje u svijetu. I sad taj misles je Njemac, odnosno Austrijanac, koji je na koncu svršio u Americi, međuvremena napisao XY knjiga, umro je tamo negdje 70. godina. Otac je zapravo liberalne misli, moderne liberalne misli. Liberalizam je još krenuo doba Velike Britanije, 18. stoljeća, čak i ranije 17. Dakle, ima to svoju jednu dugu tradiciju, dugu priču. Bilo je tu uspona padova,
da,
mijenjanja, koncepata i tako dalje. Pa eto, to je ta knjiga koju svakako preporučam onima koji žele malo više razmišljati, razvijati nekakve... Znaš, ne možeš se baviti ekonomijom, da ne vidiš što se događa u društvu. Mm-hmm. Dakle, ekonomija i društvo su vrlo, vrlo vezani pojmovi. Znaš, on imaš jedan segment civilnog društva, ekonomije i politički segment. Da. Sve skupa to poprilično povezano, čini jednu cjelinu koja čini u konačnici i tržište i ako to ne možeš razumjeti, onda ne možeš se baš baviti ti biznisom, biti poduzetnik, biti investitor, nije bitno. Ono.
Imaš li neke blogove koje često čitaš?
Moram priznati da nešto ne pratim previše blogove. Baš ne pratim. Ono. jednostavno tu i tamo pročitam neki sales blog, moram priznat, ali...
Imaš koje ime možda za preporučiti?
Pa mislim da sam čitao neki sales blog Običanića prije neki dan.
Mislim da će Običaniću...
Ne znam kako se zove, ali...
Put se od posla, Vičanić.
Ali dečko doista ima korektne, mislim da je to bilo prije nekih 6 mjeseci, tako da je ono... Ali recimo, on doista ima korektne i drži se koliko toliko doista postanja tih blogova.
Ima
neku konzistenciju, za razliku neki koji počne čitati, napravi, ne znam, 3 nekakva teksta i onda ga nema godinu, 2, znaš. I onda ne možeš ti to pratiti, ono.
Slušaj, što misliš, Vičanić je bio u Surovim strastima, što misliš, koji je njegov sinonim, njemu sam obavezno morao postaviti to pitanje kad je prodajni šljaker, koji je njegov sinonim za riječ prodaja? Što misliš? On je profi prodavač, B2B.
A vjerojatno reka rezultat ili nešto u tom stilu.
Rekao je pomoć.
A pomoć?
Je. A?
Pa, vjeruj mi, znači, meni je prošla kroz glavu riječ pomagač, odnosno u tom kontekstu nešto, ali nisam je tako definira, ali je.
Ali seks je bolje od pomoći.
Pa dobro, zato što je zvučnije ono, ali...
Asistencija za zadovoljstvo.
Ali pomoć je definitivno je jedna od tih riječi. Mm-hmm. No dobro, to se gleda spalja kaj stopa, pazi, on se budi s tom mišlju, ujutro s tom mišlju, negdje na večer. Men nekako misli poprilično vrluda, ja se nekako moram, recimo fokus je nešto što je strašno bitno u bilo kojem poslu i ja nekad samo sebe moram treba fokusirati se na nešto. Jer htio bi raditi naš ono, multitasking 5 stvari odjednom. Ne moš, niti možeš biti u 5 stvari odjednom tako kvaliteta u tome što radiš. Znači, doista se nekad možeš fokusirati. Što je strašno teško nekad. Ali ima još ti blogova zanimljivih, ono, pogotovo vezani u sales, vezani uz marketing. Da. Ali dobro, da, zadnje vrijeme nekako zanimaju te liberalne teme. Ne znam, sad sam se ufurao tu priču liberalizma. Mm. Nekako tu vidim potencijal za, generalno za hrvatsko društvo, ali to je sad nešto drugo.
Voras, imaš pitanje? Evo ga. Ja
došli do kraja.
Ja bih zaključio...
Dečki, si peladili ste me.
Meni je bilo ono baš inspirativno. Onak, zadovoljan sam s odgovorima. Bio je s nama jedan srčani govornik, čovjek koji prezentira budi seksi, ima ono, seksi ideju. Be memorable. Hrvoje, hvala ti puno. Ja te ne bi definirao samo poduzetnikom, ja bi te prije definirao konzultantom.
Pa to, s obzirom na odgovore.
Pa nikad ne znaš, to ti je next step. Ono.
Da, i stvarno ti hvala na vremenu i hvala ti na svim informacijama i evo, preporuka svima, ako imaju proizvod koji ili uslugu koje je moguće napraviti, a upsell definitivno bih ja osobno, jer sam imao iskustvo, preporučio crno jaje, jer Hrvo je stvarno tu na asistenciji, čak i osobno odgovara na mailove, osobno je dostupan na telefon, ne svima nužno, ali...
I sve testiram osobno.
Da, i sve testira osobno. Tako Hrvo je fakat i hvala na vremenu.
Hvala vama dvojice. Ja.
Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima.
Šarite nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.